Još jedno jutro vama koji slušate prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Koji dan danas hvatamo? Četvrtak, 9. februar. Sunce će izaći u 6:53, zaći u 16:58, tako da obdanica ovog 9. februara 2017. godine traje 10:05. A pred nama još jedan, slobodno možemo da kažemo, pravi zimski dan, ali makar za sada bez ikakvih padavina, ni kiše, ni snega. No, 0 stepeni je trenutno temperatura u zaista jako mnogo centara u našoj zemlji, počevši od Kragujevca do Niša. Beograd, Kragujevac 1 stepen, najviša temperatura trenutno je 2 stepena, toliko i u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Požegi. Najniža temperatura je -8, toliko je na Crnom vrhu. Na Kopovniku je -5, temperatura u minusu i na Zlatiboru -3, u Sjenici -2 stepena, na Paliću -1 i u Zaječaru je -2 stepena. Moram samo sebe da demantujem, nije svuda bez padavina, naprotiv, u Negotinu gde je -2 trenutno pada slab sneg. Tako je dakle trenutno, kako će biti do kraja dana, Čedo, ti znaš bolje od mene, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Kako će biti do kraja dana?
Do kraja dana, kod nas, zemlja oblačno, suvo, popodne, djelomično razvedravanje, tako kaže prognoza.
Opa, lepo, kad će biti toplije, to ćemo... Znate, kad budemo čuli izvešte iz Republičkog
hidrometeorološkog zavoda. Danas samo do 7.
Do 7. Pa dobro, nije to loš. Htjela sam reći jutros kad sam izašla iz kuće da onako vazduh u Beogradu miriše na pravu zimu, ali onu pitomu zimu, onu koja zaista može negde da da nadu i obećanje dolaska proleća za nešto više od mjesec dana.
Možda bude pre, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo. U svakom slučaju, još jednom dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Čedomir Savković ovog jutra sa nama i vama u informativnom delu jutarnjeg programa u magazinskom Elizabeta Arsenović. Svi zajedno, ukoliko vi to želite, bit ćemo do 9 časova. Naravno, na početku jutarnjeg programa Jutarnji dnevnik.
Časovi 5 minuta počinje jutarnji dnevnik. Na početku ukratko o najvažnijim vestima. Pred francuskim apelacionim sudom u Kolmoru bit će održana javna rasprava o zahtjevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja. Ministri spoljnih poslova i energetike zapadno-balkanske šestorke sastaće se danas u Skoplju. Donji dom britanskog parlamenta ubedljivom većinom usvojio zakon koji će omogućiti početak pregovora o izlasku iz Unije. U Berlinu počinje 67. međunarodni filmski festival Berlinale. Košarkaši Crvene zvezde igraće u 19 časova u gostima protiv CSKA u utakmicu 22. kola Evrolige. Danas oblačno suvo, popodne delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena. U Francuskoj će danas biti održano ročište na kome se očekuje odluka o zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji. Haradinaj je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije. Francuski sud ga je 8 dana kasnije pustio da konačnu odluku o mogućem izručenju čeka na slobodi. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da bi bio iznenađen ako bi francuski sud odlučio da izruči Haradinaja Srbiji, a on to objašnjava dosadašnjom praksom, iskustvom i politizacijom čitavog slučaja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da zajednicu srpskih opština treba da formiraju Srbi na Kosmetu u skladu sa briselskim sporazumom, a ne albanski političari. Na sastanku u Prištini kosovski predsjednik premijer i predsjednik Skupštine Hašim Tači, Isa Mustafa i Kadri Veselji saglasili su se da započne formiranje zajednice, a Đurić ističe da taj proces neće započeti dok ga ne preciziraju Beograd i Priština u Briselu.
Najave albanskih političara u kojima oni sebe predstavljaju kao glavni faktor u formiranju zajednice srpskih opština podsjećaju na neku vrstu političke igre u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji treba da budu u političkom smislu podvrgnuti njihovoj vlasti i poniženi. To nije onaj način formiranja zajednice srpskih opština koji je dogovoren u Briselu i koji Srbi očekuju, i zajednica srpskih opština treba da bude formirana na osnovu sporazuma koji je dogovoren između Beograda i Prištine. Nju treba da formiraju srpski predstavnici na Kosovu i Metohiji, a ne albanski političari.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da nam uskoro predstoji još jedna bitka da Kosovo ne postane član UNESCO i da oni koji su 2004. godine rušili srpske svetinje ne dobiju pravo da se o njima staraju. On je ponovio da Srbija ostaje privržena punopravnom članstvu Europskoj uniji, ali ne po cenu priznavanja Kosova i Metohije. Posle 18 godina aviolinija između Beograda i Prištine mogla bi ponovo da bude uspostavljena. To je jedan od zadataka radne grupe za normalizaciju vazdušnog saobraćaja na Balkanu koju je formirala vlada Srbije. Dok Priština to pitanje tretira više kao političko, smatrajući da treba da se rešava u Briselu, stav Beograda je da Air Srbija ima jasan poslovni interes da umreži Prištinu, jer velikom broju putnika može da omogući direktan let za sve značajnije svjetske metropole u kojima je albanska dijaspora. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je da će Bosna i Hercegovina Međunarodnom sudu pravde u Hagu predati zahtjev za reviziju tužbe protiv Srbije za agresiju i genocid ako u narednih 10 dana bude procijenjeno da postoje nove činjenice kao osnov za obnavljanje tužbe. Zvaničnici i pravnici u Srbiji ne veruju da će ta namjera biti ostvarana, niti da postoje argumenti koji bacaju novo svjetlo na ratni sukob 90. godina. Revizija tužbe dovela bi do zamrzavanja političkih odnosa dve zemlje, kaže potpredsjednik vlade Rasim Ljajić.
Ja mislim da je ovih 10 godina sve što smo radili bilo potpuno transparentno kada smo izručili sve optužene prema Hagu, i s druge strane da smo bili potpuno kooperativni kad se radi o dostavu dokumentacije i pristupa arhivama Srbije. Dakle, u potpunosti ostvarila taj stepen saradnje i ne mogu da unapred govorim o tome šta će biti, ali u svakom slučaju, ukoliko se to dogodi, plašim se da će naši politički odnosi biti neizvestan period zamrznuti.
Direktorka Svjetske banke za jugoistočnu Europu Ellen Goldstein prisustvovaće sednici vlade Srbije koja je zakazana za 9 časova. Ona se juče u Beogradu sastala sa premijerom Srbije, ministrom spoljnih poslova. Bilo je reči o podršci te financijske institucije vladi u realizaciji prioritetnih ciljeva. Za 10 godina primjene CEFTA sporazuma zemlje članice su 2,5 puta povećale trgovinsku razmenu, a danas trostruko više robe izvoze na tržište Europske unije, izjavio je potpredsjednik vlade Rasim Ljajić na konferenciji povodom jubileja u primjeni Balkanskog ugovora o slobodnoj trgovini. Srbija ove godine ima ulogu predsjedavajućih CEFTA sporazuma, što znači da je preuzela zadatak da radi na uklanjanju barijera za slobodan protok robe i usluga među državama članicama. Više o svemu ovome, Milica Rilac.
Zahvaljujući CEFTA sporazumu, obim trgovine u regionu se udvostručio, a proizvodi sa Balkana sve češće stižu do Evropske unije, koja je najznačajnija izvozna destinacija. Samo Srbija u okviru CEFTA tržišta plasira robu vrednu 2,8 milijarde evra i ostvaruje suficit u razmeni sa gotovo svim zemljama članicama, rekao je potpredsjednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić, koji uspjeh CEFTA povezuje sa okretanjem cijelog regiona ka ekonomskoj saradnji. Šef delegacije Evropske unije Michael Davenport naglašava da podrška Brisela primjeni CEFTA sporazuma ne dolazi u pitanje, a da se u budućnosti očekuje i usvajanje novog akcionog plana za ekonomsku integraciju regiona.
Verujemo da članice CEFTA sporazuma mogu samo da izvuku još veću korist od dodatnog povezivanja svojih tržišta, što je pravi put za povećanje ekonomske saradnje. Takvo zbližavanje apsolutno je u skladu i sa ciljem koji je pred svim državama regiona, a to je članstvo u Evropskoj uniji. Join ultimately
the European Union. Predsjednici privrednih komora država članica, među kojima i Marko Čadež iz Srpske komore, upozoravaju međutim na postojanje brojnih prepreka koje otežavaju kretanje roba i usluga. Upravo su uklanjanje carinskih i drugih barijera za razvoj trgovine, promocije investicije u regionu i reforma sistema rešavanja sporova među prioritetima srpskog predsjedavanja CEFTA sporazumom, koje će trajati godinu dana.
Istekao je rok da se završe pregovori o izboru strateškog partnera u farmaceutskoj kompaniji Galenika. Zajednička komisija ministarstva privrede, poslovodstva i sindikata Galenike preporučila vladi Srbije da pregovore koji su uvođeni sa britansko-ruskim konzorcijumom Frontier Petrovax proglasi neuspešnim. Kaže za naš program član te komisije predsjednik sindikata nezavisnost u Galenici Zoran Pantelić.
Postupak se proglašava neuspešnim nakon izveštaja privatizacionog savjetnika u kome je konstatovano da konzorcijum nije uspeo da napravi dogovor sa bankama oko pitanja dugova Galenike prema njima. I očekujemo da već naredne nedelje ministarstvo i poslovodstvo Galenike održe sastanak sa bankama, da se sa bankama napravi reprogram dugova. Održavanje Galenike u narednom periodu ima osnova, naročito imajući u vidu da Galenika imala pozitivnu u prošlu godinu i smatramo da je to jedino rješenje koje odgovara i poveriocima i državi i naravno zaposlenima.
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije nije izabrao direktora agencije jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu glasova, tako da će biti raspisan novi konkurs. Dosadašnja direktorka Tatjana Babić podala je ostavku na tu funkciju jer je imenovana za sudiju Ustavnog suda. Vesti iz sveta. U požaru koji je sinoć izbio u pariskoj metro stanici najmanje 8 ljudi je povređeno. Očevici kažu da se čula jaka eksplozija nakon koje je usledio požar. Kako navodi Raša Tadej, najvjerovatnije je došlo do kvara električnih instalacija. Rumunski parlament izglasao je poverenje kabinetu Sorina Grindenaunua. Zahtjev za smjenu vlade podnela je opozicija. Tokom izjašnjavanja poslanici vladajuće koalicije uzdržali su se od glasanja. Predlog da se glasa o povjerenju vladi podneti na zahtjev građana uprkos povlačenju uredbe kojom je bila predviđena dekriminalizacija mnogih slučajeva korupcije. Ta uredba izazvala je višednevne masovne proteste u rumunskim gradovima. Donji dom britanskog parlamenta ubedljivom većinom usvojio je zakon koji će omogućiti početak pregovora o izlasku iz Evropske unije. Zakon sada ide u gornji dom, dom lordova koji ima moć da ga odloži, ali ne i da ga zaustavi. Vlada želi da zakon prođe kroz parlament od početka marta kako bi mogla da pokrene proces izlaska iz unije do 31. marta, kako je i najavljeno. Nema govora o ukidanju američkih sankcija koje su Rusiji uvedene zbog Krima, rekao je portparol Bele kuće Sean Spicer. On je odbio da komentariše zakon koji je dostavljen kongresu u kojem se zahtjeva da sankcije mogu da budu ukinute samo uz odobrenje kongresa. Savezni apelacioni sud iz San Francisca nije objavio odluku o ukazu o imigrantima američkog predsjednika Donalda Trumpa. To će učiniti narednih dana. Apelacioni sud u San Francisku razmatra privremenu zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države državljanima 7 muslimanskih zemalja, ispitujući tvrdnje Trumpove administracije da je zabrana uvedena iz straha od terorizma i navode druge strane da je neustavna jer diskriminiše muslimane. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn boraviće u Makedoniji, u Skoplju se ne isključuje mogućnost da bi komesar u makedonsku predstavnicu mogao da donese i predlog za formiranje široke koalicije stranaka čiji bi predstavnici činili novu vladu. Han će naime danas u Skoplju učestvovati u radu ministarskog sastanka Zapadno-Balkanske šestorke, koji će okupiti ministar spoljnih poslova, energetike i ekonomije. Iz Brisela je potvrđeno da će on imati i bilateralne susrete sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. U Jajincima je sinoć izgoreo kombi jedne beogradske cvećare, povređenih nije bilo, a kako se navodi u saopštenju MUP-a, prema prvim procenama uzrok požara su loše instalacije. MUP je demantovao navode pojedinih medija koji su javili da je došlo do detonacije i eksplozije. 6:16, ovaj jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. U Berlinu danas počinje 67. međunarodni filmski festival Berlinale. Za prestižnog zlatnog medveda nadmetaće se 18 filmova. Festival koji traje do 18. februara otvorit će francuski film Django, a tokom festivala bit će prikazan i rekvijem za gospođu Ir u režiji prema scenariju Bojana Buletića sa Mirjanom Karanović u glavnoj ulozi. Radio Beograd 2 obeležava svoj dan, na tom prilikom bit će uručena nagrada Nikola Milošević koja se dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. U predsjedništvu je uručena Vukova nagrada, priznanje koje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje 53. put pojedincim ustanovama i organizacijama za izuzetan doprinos razvoju kulture i svesrpskom kulturnom prostoru. Povelja Kulturno-prosvetne zajednice za aktivnosti u očuvanju kulturnog nacionalnog identiteta srpskog naroda u Crnoj Gori dobio je Crnogorski srpski nacionalni savjet, pripremila Tanja Živković.
Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je da svi dosadašnji dobitnici nagrade predstavljaju zlatni presek srpske kulture.
Oni su fraktali jednog mozaika koji čini sliku srpske kulture i srpske prosvete. I taj mozaik bio je, jeste i bit će uvek ona predstava i slika koju moramo ispred sebe da vidimo kada se nalazimo u vrtlozima epoha, u sred buke oružja i brbljanja politike.
Vukovu nagradu dobilo je 10 laureata, a dobitnici izuzetne Vukove nagrade su Gimnazija Veljko Petrović iz Sombora, književnik dr. Miodrag Matický i Narodno pozorište iz Užica. U ime nagrađenih zahvalila se dramska umetnica Ljiljana Stjepanović.
Vuk, ime koje je više od imena, simbol koji je više od simbola, priznanje na vrhu svih priznanja. Mi njegovo delo ne možemo da dostignemo, jer bi nam za to bila potrebna dva života. Mi imamo jedan, ali ako znamo zašto i zašto živimo taj jedan, on će biti više nego dovoljan. A živimo ga za Srbiju. Hvala.
Vukova nagrada se sastoji od diplome rad Radomira Stevića Rasa, plakete sa likom Vuka Karadžića, rad Nebiše Mitrića i monografije Milovana Vitezovića Vuk naš nasušni u izdanju Pravoslavne reči iz Novog Sada.
Posle kulture u jutarnjem dnevniku na redu je spot, hroniku sportskih događaja pripremila Snežana Pantović.
Najbolje tenisarke Srbije pobedile su u prvom kolu grupe D Evroafričke zone Fed Kupa Estoniju sa 2-1. Prvo je Ivana Jorović savladala Valeriju Gorlacovu sa 6-0, 6-3. Onda je Nina Stojanović izgubila od Anet Kontaveit sa 6-2, 7-5. U dublu su Jorovićeva i Stojanovićeva savladale Gorlacovu i Kontaveitovu sa 6-4, 1-6, 7-5. Na turniru u Talinu Srbija je u grupi D, a pored Estonije, rivalke naših teniserki bit će danas Bugarska i sutra Izrael. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u Euroligi u Moskvi, gde će od 19 časova igrati sa CSKA. Košarkaši Partizana pobedili su u prvoj utakmici play-offa Fibine Lige šampiona u Solunu PAOK sa 76-74. Revanš meč je na programu za dve nedelje u Beogradu. Vaterpolisti Partizana poraženi su u utakmici petog kola Lige šampiona od italijanskog ProReka sa 17-5. Košarkaški savez Srbije imenovao je novog selektora ženske košarkaške reprezentacije koju će u buduće voditi umjesto Marine Majković iskusni stručnjak Stevan Karadžić.
Prema posljednjim merenjima, posljednjim podacima, u Srbiji jutros bez padavina, osim Negotinu gde je pada slab sneg i gde je minus 2 stepena, ipak najhladnije na Crnom vrhu, minus 9 stepeni. U Beogradu i Kragujevcu 1 stepen, 0 stepeni u Novom Sadu i Nišu. Kako će vreme biti danas, više o tome meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas hladno, u većem delu Srbije suvo, prepodne oblačno, posle podne delimično razvedravanje. Samo u Timočkoj krajini tokom celog dana tmurno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab u košarskom području umeren i jak, istočni i jugoistočni. U donjem Podunavlje na jugu Banata povremeno i olene. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7, a u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu i okolini suvo, hladno i vetrovito. Ujutro i prepodne oblačno, posle podne delimično razvedravanje. Vetar će biti umeren i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Ero, Bojana Tufekđić, Miša Milanov, moj ime Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno.
Reforme su neophodne. Pritom nije presudno da li ćemo biti članica Evropske unije ili ne. To je u najkraćem suština istraživanja o evropskoj orijentaciji građana Srbije. Gosti emisije su Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, i dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kako poboljšati mrežu državnih i privatnih apoteka? Ko će u buduće moći da otvara apoteke i na kojim lokacijama? Da li će lekovi biti dostupniji građanima? Ja sam Olivera Simić-Milošević, sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Sportski spomenar.
Treba da imate osobinu da možete nekome da razvijete šansu koju mu je priroda rođenjem dala. E to je ono što treba dobar profesor, dobar trener, dobar pedagog, dobar roditelj da radi.
Gost, profesor dr. Zoran Ćirković. Nedelja, 12. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Dobro jutro i u 6:27. Vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa radija do 9 realizovati jutarnji program Uhvati dan ovog četvrtka 9. februara, a u sastavu smo Bilja Krstić, Miša Milanov, Bojana Tufegđić i Elizabeta Arsenović. Aktualne temperature u većim centrima u našoj zemlji, ukoliko niste čuli na kraju jutarnjeg dnevnika, u rasponu od minus 9 koliko je na najhladnijem Crnom vrhu do plus 2 stepena, plus 2 je trenutno u Loznici i u Sremskoj Mitrovici. U Novom Sadu 0, u Beogradu i Kragujevcu 1 stepen, u Nišu također 0. 0 je inače i dalje najzastupljenija temperatura, makar tamo gde postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U cijeloj zemlji oblačno sa sumaglicom, magle ima trenutno samo na Crnom vrhu i na Zlatiboru, a što se tiče mraza, osim na Crnom vrhu gde možemo slobodno reći jači mraz, kao što rekoh minus 9 i tamo je najhladnije, minus 5 je na Kopaoniku, minus 3 je na Zlatiboru, minus 2 stepena je u Negotinu i u Sjenici, minus 1 stepen je na Paliću u Negotinu, pada trenutno ili još bolje rečeno i dalje slab sneg. Ukoliko ste tek sada uključili vaše prijemnike, niste čuli vremensku prognozu za danas pa i za naredne dane, ona glasi ovako: u Srbiji danas hladno i suvo, prepodne oblačno, popodne delimično razvedravanje. U jutarnjim časovima moguć slab mraz, po kotlinama zapadne i južne Srbije magla. U Timočkoj krajini danas tmurno vreme, duvaće slab, u Košarskom području umereni jak istočni i jugoistočni vetar, u Donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno olujni. Najviša dnevna temperatura danas od 3 do 7 stepeni, u Timočkoj krajini oko nule. U Beogradu suvo, hladno i vetrovito, ujutru i prepodne oblačno, popodne delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko 4 stepena. Biometeorološka prognoza za danas, dakle za četvrtak 9. februar 2017. godine, glasi: očekivane biometeorološke prilike negativno će uticati na osobe sa cerebrovaskularnim, mentalnim i respiratornim oboljenjima. Moguća je pojava meteoropatskih reakcija u vidu glavobolje, bolova u kostima i razdražljivosti. Evo i kako nas vreme očekuje do sredine naredne sedmice. Narednih dana biće hladno i u većem delu suvo sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti od 0 do 5 stepeni. U većini mesta biće pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predjelima još u petak, dakle sutra, umereno oblačno, a u Timočkoj krajini do kraja sedmice tmurno, povremeno sa slabim snegom, uz dnevnu temperaturu od minus 2 do 0. U Košarskom području duvaće umereni jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno s udorima olujne jačine. Od ponedeljka slabljenje vetra u Košarskom području uz češću pojavu jutarnje magle, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima sunčano uz postepeni porast dnevne temperature. Sad, pošto znamo i kako nas vreme očekuje zapravo do sredine naredne sedmice, možemo da se podsjetimo i ostalih najvažnijih
vesti jutra.
Pred Francuskim apelacionim sudom u Kolmaru biće održana javna rasprava o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, kojega tereti za ratne zločine. Konačnu odluku o izručenju donosi francuski ministar pravde. Direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu, Ellen Goldstein, prisustvovaće sednici vlade Srbije koja je zakazana za 9 časova. Ministar spoljnih poslova i energetike Zapadno-Balkanske šestorke razgovaraće danas i sutra u Skoplju o jačanju regionalne saradnje i pripremama za naredni samit o Zapadnom Balkanu koji će biti održan u julu u Trstu. Donji dom britanskog parlamenta ubedljivom većinom usvojio je zakon koji će omogućiti početak pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. U požaru koji je izbio u parijskoj metro stanici najmanje 8 ljudi je povređeno. Kako navodi Russia Today, najverovatnije je došlo do kvara električnih instalacija. U Berlinu počinje 67. Međunarodni filmski festival Berlinale. Za prestižnu nagradu Zlatni medved nadmetaće se 18 filmova. Festival traje do 18. februara. Sporta što se tiče, košarkaši Crvene zvezde od 19 časova igraju u gostima protiv CSKA utakmicu 22. kola Evrolige. A vreme, kao što ste čuli, oblačno i suvo, popodne delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas od 3 do 7 stepeni.
Radio Beograd.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
What the Gurat is going to be the man, Mira, after that, every back, Uno, Postovanie, Soverenie, Dukuna.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski književnik Fjodor Mihajlović Dostojevski preminuo je na današnji dan 1881. godine. Posle školovanja na Vojnoj akademiji u Sankt Peterburgu objavljuje prvi roman Bedni ljudi, kojim stiče podršku književne kritike i čitalačke javnosti. Zapisi iz mrtvog doma, zapisi iz podzemlja, zločini, kazna, kockar, idiot, neka su odela jednog od najznačajnijih književnika svih vremena. Dramatični dijalozi, filozofske rasprave, duboke psihološke analize junaka, kompleksnost tema, karakteristike su književnog pristupa kojim je Dostojevski izvršio veliki uticaj na potonje stvaraoce širom sveta.
Vi otputovaste, a ja dobih padavicu. Naravno da sam se pretvarao, ali već sutradan silazeći u podrum Zaista padohni stepenice i zaista me dočepa prava padavica. Položili su me na krevet iza pregrade, tamo gde je već ležao bolestan Grigori Vasiljević. Noću sam ječao, kažu, dolazeći polako k sebi. E sad kad sam se osvestio, nisam se potpuno osvestio. Nastavio sam da ječim, ali onako tiho. Čekao sam Dmitrija Fjodorovića da on ubije Fjodora Pavlovića. I tako ležim, ječim, čekam, čekam.
Nikola Tesla je skicirao svoj prvi patent asinhroni motor, motor sa naizmeničnom strujom, 9. februara 1883. godine. Asinhroni motor radi na principu obrtnog elektromagnetnog polja, koje je Tesla otkrio godinu dana ranije. Veoma je jednostavan, bešuman i ima stepen korisnog dejstva od 95%.
Meni u glavi taj gramov motor, samo priroda treba da ga nerado pokrenem u suprotnom pravu.
Slušaj me, priroda nerado otkriva sve tajne, kao ovaj prekrasan zalazak sunca.
Zaista, večer je divno. Dan je pri kraju, sunce sve dalje sjava.
I tada drugi oživljava svet. Hajde, hajde, kako ide dalje, pa ti znaš napavit čitavog Klausa.
Evo ovako, slušaj.
Što me krila ne dignu sa tla, pa za njim večno da upravljam svoj let. Divno glis nadok sunce dole kreće. Da. Ti, Nikola, ti si kao doktor Faust. Samo što si ti prodao dušu elektricitetu, jel? Ej, Nikola, šta ti je? Je li ti dobro, Nikola?
Evo vidi ovde. Na pesku nacrtaću ti. Ovo je šema mog motora, razumeš? A ovo pravac kretenja struje. Pazi sad kako ću ga pustiti da se kreće u suprotnom pravcu. Evo ovako. Vidiš? Razumeš?
Da, mislim da razumem. Stvorio si nešto kao obrtno polje.
Na današnji dan, 1958. godine, počeo je sa radom drugi program Radio Beograda. Prvobitno se oglasio kao eksperimentalni program, koji je emitovan samo nedeljom, da bi od 1963. godine počelo svakodnevno realizovanje emisija posvećenih kulturi, nauci i umetnosti. Američki političar i humanista James William Fulbright preminuo je 9. februara 1995. godine. Tokom svoje višegodišnje političke karijere zalagao se za mir, ravnopravnost i slobodu. Osnovao je jednu od najznačajnijih internacionalnih fondacija za međunarodnu razmenu studenata i kulturno-naučnih radnika. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Ćirića. Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
Najlepše sevdalinke uz najbolje pevače. Veče sevdalinki. Beograd. 21. februar. Dom sindikata. Nedžad Salković. Merima Njegomir. Enes Begović. Veče sevdalinki.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac. Pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turugić. U prodaji. Eko.
Dobro jutro, 15 minuta do 7 časova, Radio Beograd, jedan jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu trenutno 1 stepen, subjektivni osjećaj minus 2, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak povišen za uslove glavnog grada 1011 milibara, a košava duva brzinom od 5 metara u sekunde u glavnom gradu oblačno, baš kao i u Kragujevcu u kom je također 1 stepen kao i u glavnom gradu u Novom Sadu i u Nišu. 0, minus 9 je na najhladnijem Crnom vrhu, minus 5 je na Kopaoniku, minus 3 na Zlatiboru i u Zaječaru, minus 2 u Sjenici i u Negotinu gde trenutno pada i slab sneg. O tome kako nas vreme očekuje do kraja dana još jednom čućemo dežurnog meteorologa Gordanu Marinković Ljubuja.
Danas hladno, u većem delu Srbije suvo, prepodne oblačno, a posle podne delimično razvedravanje. Samo u Timočkoj krajini tokom celog dana tmurno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab u košarskom području umeren i jak, istočni i jugoistočni. U donjem Podunavlje na jugu Banata povremeno i oline. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7, a u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu i okolini suvo, hladno i vetrovito. Ujutro i prepodne oblačno, posle podne delimično razvedravanje. Vetar će biti umeren i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
A šta kažu u izveštaju iz Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima, čućemo od Nevene Damjanović.
Vozače očekuje dobra prohodnost puteva i uglavnom suvi kolovozi u nižim predelima sa uobičajenom jutarnjom gužvom i pojačanim saobraćajem na prilazima većih gradova, kada se zbog formiranja kolona saobraćaj odvija nešto usporenije. Magle ovog jutra ima na Zlatiboru i Crnom vrhu, a zbog mraza i nižih temperatura na svim važnim deonicama može doći do stvaranja poledice na koju upozoravamo. Vozače. Slab sneg povremeno provejava u Negotinu zbog kojeg treba biti dodatno oprezan u vožnji, zato poštujte sve saobraćajne propise, brzinu dodatno smanjite na deonicama gdje je kolovoz lažan, a podsjećamo i na obaveznu upotrebu zimske opreme. I dalje je na snazi zabrana saobraćaja kamionima sa prikolicom i šleperima na prilazima Kopaoniku i u višim predelima Sjenice i Novog Pazara. Saobraćaj se na važnijim putnim pravcima odvija bez zastoja, na deonicama gdje su radovi u toku potrebno je prilagoditi vožnju uslovima na putu i posebno obratiti pažnju na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije do 10. februara izvode se radovi na državnom putu prvog B reda na novom Obrenovačkom putu na petlji Ostružnica. Za vrijeme ovih radova kolovoz je sužen na jednu traku po smeru, a radovi na urgentnom održavanju i otklanjanju oštećenja na kolovozu izvode se i na delu državnog puta prvog B reda broj 27 deonica Krst Zavlaka. U vrijeme ovih radova saobraćaj će se odvijati i neizmeničnim propuštanjem vozila. Na starom Obrenovačkom putu u zoni mosta preko reke Save u toku je obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izradi rasponske konstrukcije između stubova, a alternativni pravac je novi Obrenovački put. Prema posljednjim podacima koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila zadržavanja su oko 15 minuta. minuta, dok su za teretna vozila zadržavanja na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš oko 90 minuta, a na graničnom prelazu Šid oko 120 minuta. Preporučujemo vozačima da povremeno prekontrolišu svoje vozilo, sami možete da proverite nivo ulja u motoru, pritisak vazduha u gumama, ne zaboravite na rezervni točak, dopunite tečnost za pranje vetrovrana, a proverite i da li vam se u vozilu nalazi sve ono što ste u obavezi da imate od dodatne opreme. Ukoliko putujete, proverite i stanje na putevima koje se redovno ažurira na našoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs.
Do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograd 1 prelazimo, kao što ste to i navikli u ovo vreme, na prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Najpre ćemo pogledati današnji Blic, naslovna strana Blica. Otkrivamo, piše Blic, Vučić prelomio o vanrednim izborima, parlamentarnih izbora neće biti. O kandidatu SNS-a za predsjedničke izbore vrh stranke odlučit će posle istraživanja koje će dobiti za vikend. Već spremna tri spota za kampanju, jedan sa Nikolićem, drugi sa Vučićem i treći sa tajnim kandidatom, piše današnji Blic. Također Blic na naslovnoj strani, poput mnogih drugih novina, beleži da je nažalost preminuo ćerka Zorana Radmilovića. Blic pod naslovom Ana je čuvala sećanje na oca. A također Blic istražuje razlike između predsjedničkih kandidata Vuka Jeremića i Saše Jankovića pod naslovom Razlike i sličnosti. Na naslovnoj strani Blica još jedan foto izveštaj sa Čekuša pored školskog dvorišta, narkodilar teško ranjen u eksploziji automobila. Sve više o ovakvih stvari na ulicama glavnog grada, pa se novine s razlogom pitaju, dakle, da li smo svi u opasnosti, pošto je Ne znamo sad već nemoguće namestiti dan ili makar 20 dana bez ovakvih vesti. Blic na naslovnoj strani, ali i na stranama 6 i 7 piše skandal u Hrvatskoj od ratnog zločinca Ante Gotovine, pravi filmskog heroja, ustaški koljač na velikom platnu. Hrvatska snima visokobudžetni film General o životu ratnog zločinca Ante Gotovine. Tamošnja javnost je oduševljena, iako je reč čoveku koji se obogatio zahvaljujući zločinima za koje je nagrađen čak i od hrvatskog režima. Inače, Gotovinom, koji će u filmu biti predstavljan kao junak, igraće holivudski glumac hrvatskog porekla Goran Višnjić, koji je pre 5 godina čak i putovao u Hag da bi dao podršku generalima Gotovini i Markaču. Pored njega u filmu će igrati i Tarik Filipović, Rene Bitorajac, pokušavali su da dovedu i Penelope Cruz, ali su im njene usluge bile preskupe. Da, ima i ovaj anegdotski moment, u međuvremenu pojavio se i problem glumačkog deficita u Zadru, gde prikupljaju statiste, malo njih želi da igra, kako navode hrvatski portali, četnike, ali to ne ide lako jer svi žele da budu hrvatski vojnici. Posle Blica prelazimo na današnje izdanje lista Danas. Najveći naslov na naslovnoj strani, najveća tema: da li je posao za više od 1000 medicinskih radnika u Nemačkoj prevara? Inspekcije češljaju firmu koju je država promovisala. U Privrednoj komori Srbije je pompezno prezentovana Spektra Resources, koja je navodno odvela više od 80 medicinara na rad u Nemačku. Ispostavilo se da firma nema ni telefon ni sajt, a da procedura za dobijanje radne dozvole u Nemačkoj traje duža nego što firma Spectra Resources postoji, a postoji od kraja novembra prošle godine. Posle interesovanja liste Danas, tržišna i inspekcija rada ušle u ovu agenciju Spectra, a direktorka pozvana na razgovor u ministarstvo. O tome, dakle, opširno je danas u novom izdanju lista Danas. Pod nadnaslovom Aktuelno Danas piše: predsjednik Srbije namerava da objavi kandidaturu bez obzira na podršku Vučića, tvrde izvori lista Danas. Nikolić ulazi sam u trku na Sretenje, tako glasi naslov, pa znak pitanja. U slučaju samostalnog nastupa neminovan raskol u SNS. I također na naslovnoj strani liste Danas, Bojan Vuletić, reditelj i scenarista povodom premijere filma Rekvijem za gospođu J na Berlinalu: ovo je crna komedija o tranziciji koja je pojela svoju decu. Čime se sve služi vladajuća stranka da bi privukla birače? Naprednjaci krše ustav davanjem pravnih saveta, o tome list Danas piše na četvrtoj strani. Advokat Bože Prelević ocenjuje za Danas da besplatna pravna pomoć i pružanje lekarskih usluga u okviru stranaka predstavljaju prikupljanje glasača i jačanje biračkog tela. A advokat Šoškić kaže: u ustavu jasno stoji da pravnu pomoć jedino može da pruži advokatura. Politika, naslovna strana: 5 koraka do zajednice srpskih opština. Hašim Tači traži da albanski pravnici pišu statut zajednice srpskih opština, a Marko Đurić podsjeća kako je po briselskom sporazumu to posao predstavnika Srba na Kosovu i Metohiji, a ne prištinskih političara. Na naslovnoj strani Politike: Milan Popović bez tendera dobio posao za RTB Bor. Milan Popović, predstavnik kompanije Red Metal, koga su srpski mediji prozvali kraljem bakra, bez tendera je dobio posao nabavke koncentrata bakra za RTB Bor. To je juče Politici potvrđeno u RTB Boru, ali nije rečeno kolika je vrednost tog ugovora. Inače, Uprava za javne nabavke ispituje da li je postojao zakonski osnov da menadžment ne primeni zakon o javnim nabavkama. Iz RTB Bor ne podlaže zakonu o javnim nabavkama, niti je obavezan da ga primenjuje, tako tvrde u tom preduzeću. Ipak za nabavke velike vrednosti se upućuje poziv za dostavljanje ponuda. Međutim, da u ovom konkretnom slučaju nije bilo tendera, na to ukazuju i podaci sa portala Uprave za javne nabavke. RTB Bor ne samo da nije raspisao tender, već 2015. i 16. godine uopšte nije primenjivao zakon o javnim nabavkama, piše današnja Politika. Na naslovnoj strani i tekst: kolaps Smederevske Palanke, opština koja je zadužena 3 svoja budžeta. Opštinska kuća bez struje, vode, telefona, interneta, u finansijskoj blokadi, škole, ustanove, javna preduzeća, kriminal u porastu. O tome, dakle, u današnjoj Politici na naslovnoj i strani 23. pogled na današnje večernje novosti. Mafijaški obračuni na ulicama, sve opasnije pokretne bombe prete i građanima. Dvoje prolaznika juče ranjeno u Beogradu kada je daljinski aktiviran eksploziv ispod kola. Meta napada Ivan Ćirić, koji je teško povređen. Inače, eksplozije se sve češće dešavaju u blizini škola, vrtića, prodavnica. O tome vrlo opšteno pišu današnje večernje novosti. Takođe, predsednik Tomislav Nikolić da novosti o spekulacijama da trguje pozicijom. Očekujem da prozapadni mediji nastave kampanju protiv mene, kaže predsednik Srbije za večernje novosti. I Kurir sa naslovne strane plaši sve redom, rekrutacija, hoće rat na Kosovu, Tači diže vojsku na Srbe, Šešelj u svakom trenutku Albanci mogu da naprave krvoproliće, njima se žuri, situacija nije nimalo naivna, žele Trumpovu krv, Soros i albanski lobisti spremaju državni udar u Vašingtonu, eto to ćete videti u bilo kojoj prodavnici na kiosku kada budete zastali i bacili pogled na naslovne strane novina, tako izgleda. Tako prete sa naslovne strane današnjeg Kurira. Mi smo pregledali štampu i uskoro će najnovije vesti odmah posle gonga.
Tačno je 7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred francuskim apelacionim sudom u Kolmaru biće održana javna rasprava o zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji, koja ga tereti za ratne zločine. Konačnu odluku o izručenju donosi francuski ministar pravde. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio da bi bio iznenađen ako bi francuski sud odlučio da Srbiji izruči Haradinaja. On to objašnjava dosadašnjom praksom, iskustvom i politizacijom čitavog slučaja. Direktorka Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein prisustvovaće sednici vlade Srbije koja je zakazana za 9 časova. Ona se juče u Beogradu srela sa premijerom Srbije i ministrom spoljnih poslova, a bilo je reči o podršci te financijske institucije vladi u realizaciji glavnih ciljeva. Ministri spoljnih poslova i energetike zapadno-balkanske šestorke razgovaraće danas i sutra u Skoplju o jačanju regionalne saradnje i pripremama za naredni samit o Zapadnom Balkanu koji će biti održan u julu u Trstu. Kako je najavljeno, bit će reći o saradnji u regionalnim inicijativama, boljem povezivanju na infrastrukturnom i energetskom planu, ekonomskoj saradnji, vladavini prava, borbi protiv korupcije i evropskoj integraciji regiona. Donji dom britanskog parlamenta ubedljivom većinom usvojio je zakon koji će omogućiti početak pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Zakon sada ide u gornji dom, dom lordova, koji ima moć da ga odloži, ali ne i da ga zaustavi. Vlada želi da zakon prođe kroz parlament do početka marta da bi mogla da pokrene proces izlaska iz unije do 31. marta, kako je i najavljeno. Savezni apelacioni sud u San Francisco nije objavio odluku o ukazu imigrantima američkog predsjednika Donalda Trumpa. To će učiniti narednih dana. Naime, apelacioni sud u San Francisco razmatra privremenu zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države državljanima 7 muslimanskih zemalja, ispitujući tvrdnje Trumpa administracije da je zabrana uvedena iz straha od terorizma i navode druge strane da je neustavna jer diskriminiše muslimane. U požaru koji izbio u parijskoj metrostanici najmanje 8 ljudi je povređeno. Očevici kažu da se čula jaka eksplozija, nakon koje je usledio požar, kako navodi Russia Today, najvjerojatnije došlo do kvara električnih instalacija. Radio Beograd 2 obeležava svoj dan. Tom prilikom biće uručena nagrada Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. U Berlinu počinje 67. Međunarodni filmski festival Berlinale. Za prestižnog zlatnog medveda nadmetaće se 18 filmova, a festival traje do 18. februara.
sport, košarkaši Crvene zvezde igraće od 19 sati u gostima protiv CSKA, utakmicu 22. kola Evrolige. Ženska teniska reprezentacija Srbije pobedila je u Talinu, domaću Estoniju sa 2-1 u prvom kolu grupe D u prvoj grupi Evroafričke zone pet kupa, a naredni protivnici su Bugarska 10. februara i dva dana kasnije Izrael. U prvom meču u baražu osmini finala FIBA Lige šampiona košarkaši Partizana pobedili su Solunu PAOK sa 76-74, revanš je na programu za dve nedelje u Beogradu. I vreme danas, oblačno suvo, popodne delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje uredio čitao Červe Savković.
Časova 4:30, još jedno veliko srdačno dobro jutro i naravno kao i uvek u ovo vreme vrlo posebno dobro jutro deca.
Budimo vas avanturama crva pere. Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero.
Ostavi me na miru. Jo, gde baš tebi da zapadnem? Bolje bi prošao uz nekog medveda. Bar bi zimi bio miran.
Varaš se. Ne spavaju svi medvedi zimski san.
Kako to?
Belim medvedima je uvek zima.
Mrki medvedi su poznati po tome što zimu provode u zimskom snu jer tada nemaju dovoljno hrane. A beli medvedi, ili kako ih još zovemo polarni medvedi, žive na dalekom severu gde je uvek veoma hladno. Između jula i decembra, na severnom polu gde oni žive, je malo toplije nego inače, pa dobar deo ledenog pokrivača nestane, otopi se i tada im je teže da love. I zbog manjka hrane, polarni medvedi u ovom periodu spavaju čak 20 sati dnevno. I pre bi se moglo reći da je u pitanju letnji dremež nego pravi zimski san. Međutim, tokom hladnijih doba godine, kada naiđe snežna oluja na severnom polu, polarni medvedi prave jame u snegu i u njima spavaju i po više dana dok oluja ne prođe.
Po čemu se beli medvedi, izuzev po boji, razlikuju od mrkih?
Mrki medvedi se pred zimski san dobro ugoje kako bi masne naslage mogle da igraju tokom zimskog sna. A pošto beli medvedi žive u krajevima gde je stalno hladno, oni imaju mnogo više sala i dosta deblji krzno od mrkih medveda. Polarni medvedi, to je beli medvedi, imaju i šire šape i mogu bolje da plivaju nego mrki medvedi. Ove vrste medvedi imaju i različite zube zato što im se hrana donekle razlikuje.
E, ovo sam oduvek želela da pitam. Jesu li beli medvedi zaista levoruki? Mislim, levošapci.
Naučnici do sada nisu našli nikakav dokaz da bilo koji beli medved radije koristi levu šapu nego desnu. Beli medvedi podjednako koriste obe prednje šape kada kopaju love ili kada se igraju.
Ako sam dobro shvatio, tamo nema jabuka. Pa šta onda jedu beli medved?
Beli medvedi jedu isključivo meso. Koriste rupe u ledenom pokrivaču iznad površine mora koje prave foke. Foke povremeno moraju da izrone na površinu, do krone, da bi svakih 15 minuta udahnule vazduh i tada ih beli medvedi čekaju na ovim rupama i tada ih love. Foke također izlaze na površinu leda da bi se malo ugrijale i odmorile i tada ih medvedi lako hvataju jer se po ledu kreću bolje od foka. Tokom toplijeg dela godine ledeni pokrivač se znatno smanji i beli medvedi imaju manje mesta na kojima mogu da love. Zbog toga, za razliku od mrkih medveda, spavaju, to jest dremaju leti kada za njih ima manje hrane.
To je za mene. Ne moram da delim jabuku. Nikome ne gnjavi. Divota.
A hladnoće?
A nešto se mora rizikovati.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
biolog Jelena Jovanović,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Da sam učio, ja bi danas možda bio specijalista za kardiovaskularne bolesti. I asistent na biologiji, a ja sam postao tamburaš zbog nekih rođaka.
Kad sam prvi put spao u školi, otac je rekao da neće se to. Razmisli sad, sine moj, jer život se ne igra s tobom, uporedi s druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedina ti si na tim. Moj brat Sanja je učio kada, a su hteli da učim i ja. Od tih stvari me boljela glava, mnogo jave, a trebalo zna. Nisam mislio da su diplome, ona presudna životna stvar. Već sam živao život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to bila, da se previše sniva, a stvarno se malo zna.
Kad sam drugi put spao u školi, otac je rekao, sad već odmijem stvar. Sine moj, razmisli bar, jer život se ne igra s tobom, uporedi druge sa sobom. Svi tvoji vršnjaci su odlični džaci, a jedino ti si na to. Moj stric je ovaj slagao slova, a su tebi se pašem ja. Ja sam svitanja čekao nova, negde između neba i dva. Nisam mislio da su diplome, ona presudna životna stvar. Već sam živao život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to biva, kad se previše sniva.
Kad sam treći spao u školi, potem se čutao nije neko riječ. Ali ja sam sve znao već, da život se ne igra sa mnom. Da idem ka ponovu stanom, da moji vršnjaci su svršeni džaci, a nema ni mnogo za to. Moj stric živan mi je bio bon vivan, pa sam hteo da budem i ja. U tu svrhu sam smislio divan, mada najzgled nemoguć plan. Nisam mislio da su diplome, ona presudna životna stvar. Već sam živeo život po svome, kao prosjak i kao car.
Tako to bila, kad se previše sniva, a stvarno se malo zna. Tako to bila, kad se previše sniva,
časova 12 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Najpre ćemo vam saopštiti nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda bez većih promjena u odnosu na prethoda 2 sata. I dalje najhladnije na Crnom vrhu gde je minus 9 stepeni, a najviša temperatura je plus 2, toliko je trenutno samo u Loznici. U Novom Sadu i Nišu 0, u Beogradu i Kragujevcu 1 stepen, u Negotinu, baš kao i na Zlatiboru i u Zaječaru, minus 3, sa tim izuzetkom što u Negotinu i dalje pada slab sneg. Za nekoga će i vremenska prognoza koju ćemo sada saopštiti biti zapravo premijera, tako da oni koji su je čuli već nekoliko puta neka se ne ljute. Kakvo nas vreme dakle danas očekuje? Hladno i suvo, prepodne oblačno, popodne delimično razvedravanje. U jutarnjim časovima mogući slab mraz, po kotlinama zapadne i južne Srbije magla. U Timočkoj krajini danas tmurno, duvaće slab, u Košavskom području umereni jak istočni i jugoistočni veter, u Donjem Podunavlju i na jugu Benata povremeno olujni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni, u Timočkoj krajini oko 0. U glavnom gradu danas suvo, hladno i vetrovito, također ujutru i prepodne oblačno, popodne delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 4 stepena. Jedna servisna informacija važna za Jagodince. U okviru filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Jagodini danas će biti otvoren klub za traženje posla i centar za informisanje i profesionalno savjetovanje. Projekat pomoći teže zapošljivim grupama treba da doprinese smanjenju nezaposlenosti sa fokusom upravo na te grupe. Tako je ocenila načelnica odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranje karijere Smiljana Krstić. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, iako donet u novembru, počeće da se primenjuje u junu. Zakon predviđa da u predmetima mogu postupati samo specijalizovani tužioci i sudije. Zato je juče počela obuka, a plan je da se na seminarima upravo do juna obuči 400 sudija, tužilaca i policajaca. O tome više u izveštaju Marine Bajić.
Trodnevnu obuku prvo pohađaju iskusni tužioci sudije apelacionog nivoa, koji će zatim znanje preneti svojim, ali i kolegama u policiji. Seminare organizuje Pravosudna akademija, a direktor Nenad Vujić otkriva ko su ključni predavači.
U te obuke bit će uključeni psiholozi, psihijatri, kako bi se prepoznali signali postojanja nasilja u porodici. Da nam se ne desi slučajevi kao što je bio slučaj protiv Slovačke, kada je došlo do ubistva dece usled nasilja u porodici, a to sistem nije prepoznao.
Prepoznavanje nasilja ili rizika da se nasilje desi u buduće će biti obaveza i sudija koji ne postupaju u tim predmetima, kaže sudija Nebojša Đuričić.
One kolege sudije i tužioci koji ne budu direktno bili zaduženi za ove predmete, već postupaju nekim drugim materijama, materijama gde je predmet spora, na primjer neki duh, i vide da ima elemenata nasilja u porodici, dužni su to da prijave, odnosno dužni su da prepoznaju.
Sve počinje od policajca na terenu koji prvi put ima ovlašćenje da čak i potencijalnom nasilniku izrekne meru zabrane prilaska žrtvi u trajanju od 48 sati. Tužilac istu meru može da produži na 30 dana. I MUP i tužilaštvo imaće zato zajedničke obuke jer je njihova saradnja ključna u brzoj reakciji, navodi Vujić.
Da nam se ne bi desilo da svi u sistemu uradimo najbolje što možemo, da uradimo kvalitetno, ali zbog određenih nepovezanosti učesnika u sistemu da rezultati izostanu.
Da li su 4 mjeseca dovoljna da se obuče tužioci, sudije, ali i policija, bilo je pitanje za ministarku pravde Nelu Kuburović.
Pa ja mislim da je sasvim dovoljno vremena, nekad zakon počinje da se primenjuje 8 dana nakon njegovog usvajanja. Ovog puta smo imali situaciju da je ta primjena odložena za 6 mjeseci, tako da je sasvim dovoljno vremena i da se obuče i sudije i tužioci, a i da se donesu odgovarajući podzakonski akti koji će omogućiti efikasnu primjenu zakona.
Novi zakon nije menjao kazne. Za osnovni oblik krivičnog dela nasilja u porodici počiniocu sleduju 3 godine zatvora. Za teži oblik, koji između ostalo podrazumeva upotrebu oruđa i oružja, i slučaj da je žrtva maloletna, nasilnik dobija od 5 do 10 godina zatvora.
Kao kiša kao, ja se razlipam.
7:20. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas u Beogradu u podne u Medije centru bit će održana konferencija za novinare novog sindikata zdravstva Srbije upravo o situaciji u zdravstvu. Na ovoj konferenciji govorit će predsjednik novog sindikata zdravstva Živorad Mrkić, koji je također i naš sagovornik u narednim minutima upravo u najavi ove konferencije za novinare u podne u Beogradu. Dobro jutro, gospodine Mrkiću.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Naime, vest koju smo mi još juče primili, to je zapravo vaše saopštenje, vaše upozorenje da zdravstvenom sistemu Srbije nedostaje osoblje. Sa svake godine skoro 1000 lekara i 800 medicinskih sestara, instrumentarki i anestetičara koji napuste Srbiju. Dakle, to je ono o čemu ćete vi najviše zapravo govoriti na današnjoj konferenciji za novinare koja se tiče situacije u zdravstvu.
Upravo tako, to je zapravo jedan naš pokušaj da upozorimo sve nadležne. Oni su do duše sa tim upoznati, a i to se na neki način prećutkuje, da se zdravstveni sistem Srbije nalazi pred kadrovskim kolapsom. Dakle, ne radi se samo o tome da iz Srbije odlazi u inostranstvo oko 1000 lekara i neutvrđeni broj sestara, mi mislimo da je to negdje između 800 i 1200 prema podacima koje mi imamo, nego da se zapravo radi o vrhunskim kadrovima. Znate, najviše nam odlaze specijalisti i to vrhunski obučeni specijalisti kao što su radiolozi, anesteziolozi, interventni kardiolozi, kardiohirurzi, neurohirurzi i tako dalje. Tako da to su kadrovi koji se ne mogu brzo nadoknaditi. Ne postoji instant način da se oni nadoknade. To su ljudi koji su od momenta svog upisa na medicinski fakultet do sticanja profesionalnih sposobnosti koje trenutno imaju u sebe uložili 15 do 16 godina školovanja. Isto tako i kvalitetne medicinske sestre osposobljene za rad u intenzivnim negama, respiratornim centrima, hitnoj medicinskoj pomoći, tako dalje, ne mogu se nadoknaditi brzo i to se već osjeća i mi smatramo da se zapravo zdravstvo nalazi pred jednom vrstom kadrovske katastrofe. Jednostavno to već osjećaju i građani.
Naravno i sami zaposleni i građani. E sad, ono na što vi također posebno skrećete pažnju, da kako kažete, ono malo zdravstvenog osoblja što je ostalo u bolnicama pada s nogu od posla, potpuno je mentalno i psihički iscrpljeno zbog obima i količine posla koje treba da obave, a uz to trpe presing i mobbing politički postavljenih direktora i načelnika.
To je apsolutna istina. Zamislite recimo sestru na ortopediji koja u noćnoj smeni, a znamo primjer, ostaje sama sa 34 nepokretnih pacijenta. To znači imate zdravstvenu ustanovu gdje više malo ne možete da formirate smene, nego forsirate ljude da rade prekovremeno više od onoga što im zakon dozvoljava. I sada, dakle, ti koji ostaju, dakle, kadrovi koji ostaju, se nalaze bukvalno pod jednom torturom da ispune nemoguće, a to je da jednostavno pokriju jednog ili dvoje svojih koleginica ili kolega koji nedostaju. To je onda nemoguće uraditi, to je jednostavno nemoguća misija. A o kvalitetu zdravstvene zaštite, to se sada ne radi o kvalifikovanosti ili osposobljenosti ili motivaciji onoga koji je ostao, nego jednostavno psihički je i fizički nemoguće postići ono što se očekuje od tih zdravstvenih radnika koji su ostali u zdravstvenom sistemu Republike Srbije.
I ono na što također skrećete pažnju, tenderske nabavke u bolnice unose lekove i medicinski materijal najlošije kvaliteta, kao i dezinfekcione sredstva koja ne uništavaju najnovije i najopasnije sojeve bolničkih mikroorganizama.
To je jedna tema o kojoj se dosta čuti. Ja mislim da se to javnosti ne prikazuju zapravo pravi podaci. Pravi podaci su poznati nama koji radimo u zdravstvenim ustanovama, znate. To znači naše bolnice su postali jedni prljavi špitalji, jer nedostaje ne samo kvalitetnih dezinficijenasa, nego nedostaje i spremačica, recimo. Mislim, jednostavno, vrlo je nizak nivo higijene u bolnicama. Nešto se pričalo o intrahospitalnim epidemijama i slučajevima u Užičkoj bolnici, nešto se pričalo o jednom takvom sličnom slučaju u urgentnom centru, međutim u to vreme su nadležni prikazali samo vrh ledenog brega. To je u stvari nešto što stalno postoji dakle jedna permanentna opasnost da osoba dođe da se leči od jedne bolesti, a pritom da u bolnici, da kažem što u slengu zaradi nešto sasvim drugo.
Znači, sad imamo s jedne strane, sad imamo dakle zabranu zapošljavanja u javnom sektoru koji itekako pogađa zdravstvo, ili možemo da kažemo moguće zdravstvo na prvom mestu. Imamo ovaj odliv kadrova o kojem ćete vi najviše danas govoriti na konferenciji za novinare u podne u Medije centru u Beogradu, a s druge strane, gospodine Mrkiću, imamo, reklo bi se, sve veći broj agencija koje upravo nude svoje usluge da bi naše ljude, naše zdravstvene radnike odvele negdje u inostranstvo.
To je tačno. Pa znate, kada postoji potreba za nečim u ovom slučaju, je to potreba da se jednostavno preživi, jer sa platom koju prima sestra u bolnici, koja je početna plata 33.000 dinara, se ne može više preživjeti i raditi takav posao. Znate, a taj posao su više iscrpljujući, i onda normalno da se javlja sve veći broj privatnih agencija koje rade na tome. Međutim, ne radi se samo o privatnim agencijama, čak i pojedine komore zdravstvenih radnika su organizovali seminare da bi olakšali odlazak naših kadrova u inostranstvo, što je malo i paradoksalno, pošto su komore paradržavne organizacije. Međutim, trebamo još da shvatimo da postoji još jedan drugi način odliva koji isto tako pogađa zdravstvene osiguranike, građane Srbije, to je odliv veoma kvalitetnih kadrova u privatni sektor. Mi sada već u Srbiji imamo veoma ozbiljne kompanije koje otvaraju bolnice i domove zdravlja, dakle koje se bave zdravstvenom djelatnošću, neke sa domaćim kapitalom, neke sa stranim, i jedan broj vrhunskih stručnjaka, ali zaista vrhunskih stručnjaka, daje otkaz u zdravstvenim ustanovama u javnom vlasništvu i prelazi tamo. Time oni postaju nedostupni kada je u pitanju pružanje vrhunskih zdravstvenih usluga, često i kritično važnih zdravstvenih usluga za 90%, neka slobodna procena, građana Srbije, jer jednostavno osiromašeni građani Srbije nisu u stanju da plate usluge koje se pružaju u tim privatnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
I osim ove konstatacije stanja, gospodine Mrkiću, da kažem još jednom slušalcima, razgovaram sa predsjednikom novog sindikata zdravstva Srbije, Živorado Mrkićem, da li vaš sindikat ima neke predloge? Ovo je samo konstatacija.
Pa to je zaista, mislim, konstatacija, bukvalno već je prošlo vrijeme, dakle već je 12.05, da se napravi jedna nacionalna koncepcija, ali ozbiljna, znate, nešto ad hoc i ne nešto deklarativno, kako zadržati kadrove, znate. Ne kažem, to je problem u mnogo razvijenijim zemljama, znate, iz zapadne Europe, pak imate odbiju prema Severnoj Americi gdje su plate još bolje. Međutim, kako mi to da uradimo ovdje? Znači, pre svega, postoji više razloga zbog kojih ljudi odlaže, svakako da je ekonomski veoma važan i egzistencijalni. Nije to ekonomski, to je bukvalno pitanje preživljavanja, egzistencije. Ali isto tako je važno stvoriti uslove za rad, znate, jer jednostavno mnogi lekari nemaju uslove za rad, nemaju potrebna sredstva ili im se ograničava naredbom kadrovskih aparačika koji su postavljeni na rukovodeće pozicije, koliko lekova smiju da pripišu, koliko recepta smiju da izdaju i tako dalje. Veoma su ograničeni onome što mogu da mislimo.
To je s jedne strane, s druge strane ovo je zaista ogromna tema. Verujem da će novi sindikat zdravstva ovu temu i dalje pokretati, ukazivati na probleme i tražiti rešenja. U svakom slučaju, vama hvala za ovo telefonsko uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bit ćemo u kontaktu, pratit ćemo i vaš rad, gledat ćemo i šta se dešava sa zdravstvom, pa onoliko koliko mediji mogu da pomognu, tu smo.
Trudit ćemo se, hvala i vama.
Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva, bio sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Thank you.
Sada je tačno 7:30, pa ćemo vas podsjetiti na najvažnije.
Vesti jutra.
Pred Francuskim apelacionim sudom u Kolmaru bit će održana javna rasprava o zahtevu za izručenje Ramuša Haradinaja Srbiji, kojega tereti za ratne zločine. Konačnu odluku o izručenju donosi francuski ministar pravde. Ministri spoljnih poslova i energetike Zapadno-Balkanske šestorke razgovarat će danas i sutra u Skoplju o jačanju regionalne saradnje i pripremama za naredni samit o Zapadnom Balkanu, koji će biti održan u julu u Trstu. Donji dom britanskog parlamenta ubedljivom većinom usvojio je zakon koji će omogućiti početak pregovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Radio Beograd 2 obeležava svoj dan. Tom prilikom biće uručena nagrada Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umjetnosti, estetike i filozofije. A u Berlinu počinje 67. Međunarodni filmski festival Berlinale. Za prestižnu nagradu Zlatni medved nadmeteće se 18 filmova, a festival traje do 18. februara. Vreme danas oblačno i suvo, popodne delimično razvedravanje. Najviše dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni, u Timočkoj krajini oko 0, u Beogradu najviša dnevna oko 4 stepena. Trenutno u Beogradu i Kragujevcu 1, u Novom Sadu i Nišu 0 stepeni. Sada i najvažnije sportske informacije u izveštaju koji je pripremila koleginica Snežana Pantović.
Najbolje teniserke Srbije pobedile su u prvom kolu grupe D Evroafričke zone FED Kupa Estoniju sa 2-1. Prvo je Ivana Jorović savladala Valeriju Gorlacovu sa 6-0, 6-3. Onda je Nina Stojanović izgubila od Anet Kontaveit sa 6-2, 7-5. U dublu su Jorovićeva i Stojanovićeva savladale Gorlacovu i Kontaveitovu sa 6-4, 1-6, 7-5. Na turniru u Talinu Srbija je u grupi D, a pored Estonije, rivalke naših teniserki bit će danas Bugarska i sutra Izrael. Košarkaši Crvene zvezde gostovaće u Euroligi u Moskvi, gde će od 19 časova igrati sa CSKA. Košarkaši Partizana pobedili su u prvoj utakmici play-offa Fibine Lige šampiona u Solunu PAOK sa 76-74. Revanš meč je na programu za dve nedelje u Beogradu. Vaterpolisti Partizana poraženi su u utakmici petog kola Lige šampiona od italijanskog ProReka sa 17-5. Košarkaški savez Srbije imenovao je novog selektora ženske košarkaške reprezentacije, koju će u buduće voditi umjesto Marine Majković iskusni stručnjak Stevan Karadžić.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda se ljubav promeni,
da, to ti je kad se čovek kože.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo. Koncert za violončelo Ludwig van Beethoven, 6. simfonija. Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Čekali.
Priča o nama.
Zašto je važno da ljudi trećeg doba nauče da koriste računar? Doživeti stotu, subota od 9:05. Radio Beograd 1, autor i voditelj Marina Stojedinović.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Popović, glumac i pesnik, otkriva zašto mu je značajna knjiga Koliba kanadskog autora Williama Paula Younga. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova i 37 minuta. Kazaljke samo što se nisu poklopile, što je jasan znak da jutarnji program Radio Beograda 1 misli na vas i zato džingl.
Pitanje jutra.
Koje postavljamo mi, a odgovarate vi. Vaših desetak i nešto više minuta su na redu kao i svakog radnog dana u jutarnjem programu Radio Beograda 1. O čemu ćemo ovog jutra? O nečemu čime će se tematski baviti i naše kolegije u vestima u 9, koje počinju, kao što znate, odmah posle se završi jutarnji program na našim talacima, a to je poskupljenje voća i povrća. Na većini pijaca u Srbiji cene voća i povrća već sada su povećane i do 40%. Domaće ajdere sada koštaju 100 dinara, njihova uobičajena cena od ove godine je oko 60, a jabuke uvežene iz Poljske u Srbiju već su dostigle cenu od 200 dinara. Takođe, mnogi upozoravaju da ove godine generalno zbog najviše jake zime i loših vremenskih uslova širom Evrope možemo i mi, pa i svi drugi u Evropi, dočekujemo za 30% više cene i voća i povrća. Trenutno je i slaba ponuda na pijacama, ne samo u Beogradu nego diljem Srbije, recimo brokolije, spanača, karfiola, patlidžana, tikvice, zabeležen je rast cena ananasa, mandarina, kivija i tako dalje. E sad, o čemu razmišljaju trgovci? Trgovci razmišljaju o tome da je i do sada niska kupovna moć stanovništva i te kako diktira ponudu, a da će sad ovo dodatno poskupljenje samo još više da oslabi zapravo trgovinu i mogućnost, dakle, prometa ovih proizvoda. Eto, o tome ćemo danas u pitanju jutra. Dakle, jeste li vi primetili da je voće i povrće izuzetno poskupelo od nove godine, svakako recimo toku prošle nedelje posebno, i kako se nosite s ovim najnovijim poskupljenjem nekih od osnovnih životnih namirnica? Naši telefoni, koje ću sada saopštiti polako, kao što mi je to sugerisao jedan slušalac prošlog puta kada sam vodila program, su 011-322-5099 ili 322-5299. I neko je već na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Novi Sad.
Izvolite.
Godine brojnica, zdravljen, dobro stoji. Ušao sam u 79, ove godine uću 80. godinu. Ne kupujem jabuke, ne kupujem banane, ne pogujem mandarine, ne kupujem krompir. Imam tu kombinaciju, zimi sam u gradu, leti sam na selo. Sve što mi treba proizvedem.
Blago vama.
Čorbu, tikvicu zamrzivač, babor zamrzivač. Najbitnije za zdravlje. Beli luk domaći, ne kineski. Crni luk, onaj bogati, a ne onaj dugački. I lute paprike. To ti je lijek za dug vijek. A vi me saslušajte da sam u pravu, nisam. Oslužio sam armiju bez dana bolovanja. Odradio sam radni staž bez dana bolovanja. Sad sam ušao u 22. godinu penzijskog dana staža, još nisam bio kod doktora. Pa sad, da li ima tu nešto moje iskreno ili nema, ali u toliko dana u Novom Sadu svaki dan 10 km, a kad sam na selu, fizički radno sam aktivan. Prijatno, doviđenja.
Hvala vam najlepše, mi vam se divimo. Šta da vam kažemo, i kao što rekoh malo pre, blago vama kad možete sve sami da proizvedete. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćete li vi u Rimi kao naš prethodni slušalac?
Ne. Javim se iz Beograda, Siniša na telefonu.
Izvolite.
Znate, teo bih da kažem jednu stvar. Mi ovdje u Srbiji nemamo nikakvu potrošačku organizaciju.
No, imamo ih koliko hoćete.
Ali ne osjećamo njihov rad. Znate šta, on neko bi trebao da nas izveštava, potrošače, mislim na potrošače, o trenutnim stanjima cena za takve vrste proizvoda u raznim firmama, u raznim trgovačkim organizacijama, recimo Maxiju, ne znam, Maren, ovaj...
Aromi.
Da.
Ali ja, ovo sad sve dođe kao reklama, zato se to i ne izveštava o tome. Sad u posljednje vreme po ovim novim zakonima to dođe kao reklama.
Pa sad šta, onda ćemo da trpimo da nam udaraju cene kakve im odgovaraju, znate. Ako se ne organizujemo sami da budemo spretni, recimo u inostranstvu proglase neku cenu previsoku i pozivaju potrošače da bojkotuju tu vrstu robe, znate. I onda kad se bojkotuje to, onda mora cena da padne. Ali mi nismo dovoljno organizovani za tako nešto. U tome je problem.
E ste vi primetili da je poskupilo voće i povrće?
Jesam.
Da, zaista jeste.
Kako da ne, i to mnogo. Znate, ali recimo limun 300 dinara je koštao već dugo vremena i evo još uvijek je tako. Znači, to su stvari koje mi sami potrošači treba da regulišemo time što ćemo se organizujemo bolje, znate, da se borimo protiv takvih stvari. Ali ovako, kako sada stoji, mi nemamo nikakve saradnje među sobom, niti od strane onih koji bi trebali da se staraju o to.
Najlepša vam hvala, Siniša, što ste se javili.
Hvala, doviđenja.
Idemo dalje, ko je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Okolina Novog Sada. Rekla bih nešto iznenađena, sam joj čelila, odšla sam u Piljanicu. Tikvice su 380 dinara, 400 dinara je kartijol, 320 krasanci. Da, svima je to mnogo, jel? Mnogo je bilo i kad je bilo 150. Međutim, gde je naš proizvod? Milion plastenika, milion proizvođača, milion svega. Zašto tikvice iz Turske? Zašto krasanci iz Makedonije? Zašto? Kako to rešavam? Vrlo jednostavno. Uzimam ćevap i uzimam ovaj mut i uzimam ono pravo, jer je eto isto u rangu.
Da.
Kilogram mesa je 440 dinara. Tikvica 400, mislim o čemu pričamo. Ali gde je naš proizvod koji je odavde, zašto stalno uvoz iz? Eto, toliko.
Najlepša hvala što ste se javili. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, uz pozivni 011, u toku je pitanje jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Govorimo o poskupljenju voća i povrća i ovom koje već trpimo, a kažu bit će još više cene zbog jake zime, loših vremenskih uslova i kod nas i širom Evrope, jer kao što znamo i kao što je upravo i prethodna slušateljka potvrdila, mnogo toga i ono što se ne mora, uvozimo. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam video na Bajlonijevoj pijaci, podigli su cene, recimo zeleni, na 500. Zašto? Pogledate tamo, seljak prodaje zaklane divne piliće za 300 dinara kilogram, a kilogram zeleni 500 dinara. Pa ljudi ne razmišljaju o tome. Ovaj skoro da me je napao, zašto neću da kupim zelen? Pa jel hoćeš da ti dajem jeftino, znaš da je bio mraz? Pa šta kad je bio mraz? Ti si to sačuvao. Pa kad si sačuvao, pa sad treba da ućariš. Mešano zelen je inače 150-200, ovako normalna cena.
Mm-hmm.
E vidite, a ljudi, ovaj govori o potrošačkoj organizaciji, ne treba potrošačka organizacija, pa sami moramo da razmišljamo i da kažemo, pa neću da dam 500 za to, kupit ću 300 dinara ovo pile. Razumete?
Da. A šta ćemo sa vitaminima, šta ćemo s tim što nam treba, voće i povrće?
Pa vitamini, znate šta, pa to su, pa nisu to sad jabuke ove koje su sad rodile. To su jabuke iz skladišta. Pa ne mogu one sada poskupe zato što je bio mraz.
Da, da, da.
Pa ne može mraz da bude opravdanje za sve.
Dobro, hvala.
Ja sam ekonomista, znate, da. Po struci u penziji, ja znam gdje se seče XY, to je ta ponuda i potražnja, ali ovaj, kod nas to ne važi. Ovo je neka čudna privreda.
Najlepše hvala što ste se javili. Prijetno i vama. Šta vi kažete, sljedeći slušalac ili slušateljka? Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Izgleda da ipak niste u programu. Pitanje jutra, Radio Beograda, jedan ovoga jutra, o tome kako podnosite ili kako podnosite u svakom slučaju poskupljenje voća i povrća, kako o tome razmišljate. Izvolite, javite se, prokomentarišite. Radio Beograda 1 i još neko je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, javljam se povodom vaših cena, komentara na cene i tako dalje. Ja uvijek potenciram na tome da se jave ljudi koji to zaista imaju priliku na svojoj koži dosjeti. Ja imam 400 stabala jabuke u Čačku i muku mučim sad sa tim kad rodi. Boga molim da ne rodi, verujte. Jer ne može da nađe žadnika da to pobere. Žao mi je za što to otpada, niti ga prsom čime, ničim. I kad dođe situacija da ne rodi, hvala Gospodu Bogu, nije rodilo, da ne mučim nekoga za ruka da pobere. Da mu dnevnicu, da mu sve džaba. On to nema jednostavno radne snage da to neko pokupi, da to negdje u skladišti. 5,5 dinara bilo je za pred 2-3 godine. Muku sam mučio, pardon, da to listarujem, jer tuga me boli i srce za tim plodom koji pada i propada. Još toliko. I treba da 5 puta više cene.
O, 5 puta više cene?
Pa nego šta.
Mm-hmm.
To neće samo da padne, mi smo sve na dugme, samo da dođe. Top. A za muku koje ima, to niko neće da plati ničiju. To je moje viđenje.
Hvala najviše što ste se javili. 7:49 i još vi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo što se tiče cijena voća, kao inače cijena hrane, kod nas je to skupo i kad nije poskupilo, prosto razloga što je nedovoljna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda i što država se u to ne meša u one mere u koje bi trebalo, a to znači pre svega posjete. I recimo, krajnje je besmisleno da mi bijeli luk uvozimo iz Kine.
I pasulj.
I pasulj, i ne znamo odakle sve to. Prema tome, bilo bi dobro da se ukupna poljoprivredna proizvodnja bolje osmisli, jer to je inače jedina proizvodnja koja ne zavisi svakog dana od ljudi koji rade i svakog dana od energije. Ja imam jednu trešnju u dvorištu to je recimo dio neke poljoprivredne proizvodnje, moj posao je da je samo oberen. I po ljudi posaju pšenicu, kukuruz i ostaje na njih, gdje je sunce, duva, vetar.
I ne znam da baš tako sve ide, a gdje su agrarne mere, a gdje...
Pazite, ja sam možda malo to...
Gdje je jedna trešnja prema poljima kukuruza i pšenice, znači.
Ali ne morate svakog dana kao u fabrici da imate potrošnju energije svakog dana radnike tamo, nego ostavite to na njivi,
će mnogi poljoprivredni proizvođači da se malo naljute slušajući vas, ali u svakom slučaju hvala lepo što ste se javili i rekli svoje mišljenje. Ovo je bilo pitanje jutra Radio Beograda 1 ovog četvrtka 9. februara, 7:50. Je ostalo do 8:00 i pre najnovijih vesti Radio Beograda 1, a to je tačno u 8, kao što znate, posle gonga, uz podsećanje da je u Beogradu i Kragujevcu trenutno 1 stepen, u Novom Sadu i Nišu 0, idemo baš u Niš.
Kako je već objavljeno, Vojska Srbije u narednom periodu zaposliće 500 profesionalnih vojnika. Reč je o neposrednom prijemu iz evidencije regionalnih centara Ministarstva odbrane, pa su potencijalni kandidati zapravo svi državljani Republike Srbije koji su dobrovoljno odslužili vojni rok sa oružjem i koji su mlađi od 30 godina. Prijeve se podnose 13. februara do 9 časova. Istog dana za prijavljene kandidate biće organizovan opšti lekarski pregled i provera fizičke sposobnosti. O rodovima i specijalnostima za koje budući profesionalni vojnici mogu da se prijave u garnizonima u Nišu, Zaječaru, Kuršumliji i Prokuplju, jutros sa svojim sagovornicima razgovara naš reporter Ozran Ljašić.
Ovde u studiju u Nišu moji gosti major Slaviša Vrbić i poručnik Bojan Maksimović. Bojan Maksimović je inače iz 3. brigade kopnene vojske, a major Slaviša Vrbić nam dolazi iz mešovite artiljerske brigade kopnene vojske. Gospodo, dobro jutro i dobrodošli u studiju Niški.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Evo, Vojska Srbije je raspisala jedan veliki konkurs. Majore Vrbić, objavljeno je sve to i na sajtu.
Tako je, na sajtovima Ministarstva odbrane, odnosno sajtu vojske, nalazi sa obaveštenje za potrebom od 500 radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u jedinicama Vojske Srbije. Od toga za kopnu vojsku su potrebe 325 vojnika, a ostalo je za jedinice vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.
Poručiće Maksimović, koja su to radna mesta da slušalcima zainteresovanim kažemo za što mogu da konkurišu?
Ovako, radna mesta koja su raspisana u Nišu za prijem profesionalnih vojnika su intendantske službe, dva radna mesta i saobraćaj na služba 4 radna mesta. Dalje, pored Niša, raspisano je konkurs za popunu radnih mesta profesionalnih vojnika i u Zaječaru, Kuršumliji i Prokuplju. U Zaječaru raspisano je 14 radnih mesta za pešadiju, za službu telekomunikacija jedno radno mesto i 12 radnih mesta saobraćene službe.
Gospodine Maksimoviću, za Kuršumliju radna mesta?
15 radnih mesta oklopne jedinice, dalje za saobraćenu službu 5 radnih mesta i ostaje nam još Prokuplje, 7 radnih mesta izvršioca u inženjeriji i ostaje nam saobraćena služba 10 radnih mesta.
Da, majore Vrbiću, slušalcima kažemo koji su se već pronašli u ovim radnim mestima i mogu da konkurišu. U prvom ovom prijavljivanju, šta bi trebalo da urade?
Prijavljivanje je izuzetno jednostavno ovog puta. Sve što treba da urade je da se 13. februara u ponedeljak, najkasnije do 9 sati, jave u kasarne koje su nadležne za realizaciju ovog konkursa, a to su kasarna Mija Stanimirović za artiljerce, odnosno vozače, za ostala radna mesta u Nišu što se tiče 3. brigade koje je pomenuo moj kolega i kasarna Knjaz Mihajlo, odnosno jedno mesto u ratnom vazduhoplovstvu i PVO kasarna Aerodrom. Znači, od dokumenta u tom trenutku potrebno im je jedino lična karta. Sva ostala dokumenta će dobiti prilikom razgovora, popunit će određene obrasce, dati saglasnost da će sami da pribave dokumenta koja su potrebna, odnosno da će po novom zakonu moći poslodavac da dođe do tih dokumenta na osnovu njihovog matičnog broja. I ono što je neophodno, pošto će prvog dana biti realizovana i fizička provera sa tim kandidatima, je da obavezno ponesu sa sobom sportsku opremu.
Poručiće Maksimović, za kasarne koje su van Niša, a u kojima ima slobodnih mesta, gde da se prijave kandidati?
Pa ovako, u mesto službovanja Zaječar, kandidati se javljaju u kasarnu Nikola Pašić, u Kuršumliji, kasarna Toplički ustanak, ulica 4. juli bez broja. I u mesto službovanja Prokuplje, kasarna Ratko Pavlović Ćićko, ulica Vuka Karadžića bez broja Prokuplje.
Gospodo, za kraj da svim budućim kandidatima kažemo šta ih to očekuje na poslu. Majore Vrbić.
Ja bih pre nego što pričamo o njihovoj budućoj perspektivi, još da napomenem što je jako važno, da lica koja se javljaju ne treba da budu starije od 30 godina i da mogu da budu i muškarci i žene, ali da su obavezno odslužili vojni rok sa oružjem. A ono što će da ih sačeka u toku karijere je mogućnost obavljanja jednog kreativnog posla koji je maltene na svakom radnom mestu u Vojsci Srbije, mogućnost napredovanja u karijeri, naročito nakon 6 godina kada se stvara uslov da ovaj ugovor i ovaj radni staž na određeno bude zamenjen radnim stažom na neodređeno vreme, odnosno prijemom u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira ili u svojstvu civilnog lica, zavisno od kvalifikacije koje ima. Ono što je sigurno, to je da će za godinu dana imati 15 meseci radnog staža i mogućnosti izuzetno kvalitetnog zdravstvenog osiguranja i za sebe i za članove njihovih porodica.
Dragi slušalci, ovog jutra za prvi program Radio Beograda govorili su major Slaviša Vrbić i poručnik Bojan Maksimović. Gospodo, hvala vam.
Prijetno.
Major Vrbiću, hvala i vama.
Svako dobro.
We'll be right back.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pred Francuskim apelacionim sudom u Kolmaru biće održana javna rasprava o zahtevu Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja, kojeg je tereti za ratne zločine. Konačnu odluku o izruženju donosi francuski ministar pravde. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić izjavio da bi bio iznenađen ako bi francuski sud odlučio da Srbije izruči Haradinaja. On to objašnjava dosadašnjom praksom, iskustvom i politizacijom čitavog slučaja. Direktorka Svjetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein prisustvovaće sednici vlade koja je zakazana za 9 časova. Ona se juče u Beogradu sela sa premijerom Srbije, ministrem spoljnih poslova. Bilo je reči o podršci te finansijske institucije vladi u realizaciji glavnih ciljeva. Ministri spoljnih poslova i energetike zapadno-balkanske šestorke razgovaraće danas i sutra u Skoplju o jačanju regionalne saradnje i pripremama za naredni samit o Zapadnom Balkanu, koji će biti održan u julu u Trstu. Kako je najavljeno, bit će reći o saradnju u regionalnim inicijativama, boljem povezivanju na infrastrukturnom i energetskom planu, ekonomskoj saradnji, vladavini prava, borbi protiv korupcije i evropskoj integraciji regiona. Donji dom britanskog parlamenta ubedljivom većinom usvojuje zakon koji će omogućiti početak pregovora o izlasku Velike Britanije iz Unije. Nakon toga ide u gornji dom, dom Lordova, koji ima mogućnost da ga odloži, ali ne i da zaustavi. Vlada želi da zakon prođe kroz parlament do početka marta, kako bi moglo da pokrene proces izlaska iz Evropske unije do 31. marta, kako je i najavljeno. Savezni apelacioni sud iz San Francisca nije objavio odluku o ukazu o imigrantima američkog predsjednika Donalda Trumpa. To će učiniti narednih dana. Apelacioni sud u San Francisco razmatra privremenu zabranu ulaska u Sjedinjene Američke Države državljanima 7 muslimanskih zemalja, ispitujući tvrdnje Trumpove administracije da je zabrana uvedena iz straha od terorizma i navodi druge strane da je neustavna jer diskriminiše muslimane. Italija će povećati broj deportacija migranata koji nemaju pravo da ostanu u toj državi i otvorit će nove centre za oni koji će biti vraćeni kući, rekao je italijanski ministar unutrašnjih poslova Marco Minniti. Italija je prošle godine primila rekordnih 181.000 migranata koji su stigli morskim putem. Ove godine ih je stiglo već 9.000, prenosi regionalna televizija N1. Radio Beograd 2 obeležava svoj dan. Tom prilikom bit će uručena nagrada Nikola Milošević, koja se dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. U Berlinu počinje 67. međunarodni filmski festival Berlinale. Za prestižnog Zlatnog medveda nadmetaće se 18 filmova. Festival traje do 18. februara. Sport. Košarkaši Crvene zvezde igraće od 19 časova u gostima protiv CSKA u utakmicu 22. kola Evrolige. Zbog nižih temperatura, posebno jutarnjim i večernjim časovima, moguće je stvaranje poledica, a zbog niske oblačnosti smanjena je vidljivost na putevima, saopštuje Automoto Savez Srbije. Vreme danas oblačno suvo, popodne delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna od 3 do 7, u Beogradu 4 stepena. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Pošto smo čuli najnovije vesti prvog programa radija, uz još jedno dobro jutro, evo kratke najave sadržaja trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan, izdanje za četvrtak 9. februara. Na naravno da je kao i uvek na prvom mestu još jedna epizoda našeg serijala Srpski na srpskom. A zatim nam dolazi gošća, zamenica direktora fondacije Tempus Sofija Dukić. Naša gošća biće posle juče održane prve EPALE konferencije o razvoju veština nastavnika i trenera u obrazovanju odraslih. Vrlo važna tema s obzirom na poražavajuće podatke o nepismenosti ili funkcionalnoj nepismenosti ljudi i kod nas, a ono što nas tek donekle teši, nije mnogo bolja situacija ni drugdje u Evropi, sa izuzetkom skandinavskih zemalja. Zatim ćemo vam skrenuti pažnju na to da je ove nedelje predstavljeno, i to posle velike, velike pauze, treće izdanje knjige Ljubomire Erića, Šta Freud zaista nije rekao. To je pobudilo veliko interesovanje književne publike u našoj zemlji, pa ćemo o tome nešto više u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Ove sedmice obeležili smo i Međunarodni dan bezbednog interneta. Tim povodom stiže nam i rubrika iz Novog Sada, koju je pripremila naša dopisnica Bojana Karvitić. Naravno, tu su i servisne informacije i ostale informacije i poziv, kao i uvek, da ostanete na našim talasima do 9.
Na srpskom.
Htio sam sestri da pošaljem elektronsko pisance koje svi zovu e-mail i da pitam kako je moj sestrić prošao na polugodištu iz matematike. Prvo sam malim slovom napisao matematika, a onda sam pomislio kako je to naziv predmeta, pa ispravio u veliko.
Nazivi naučnih disciplina i školskih predmeta pišu se malim slovom, a velikim samo kao nadnaslovi i naslovi u službenoj dokumentaciji i kada se tačno citira, odnosno posebno naglašava u stručnom smislu osobena koncepcija izražena imenom. Tako piše u pravopisu, a kome nije jasno, može da se osloni na primere. Dobila sam keca iz matematike, matematike malim slovom, ali polagala sam ispit iz predmeta Matematika 1 velikim slovom.
Srpski na srpskom.
Kad god nešto pišem, kao da polažem ispit iz pravopisa. Ovdje je valjda veliko slovo P. Ili je ipak malo, jer se šalim, nema tog ispita, ja to onako opisno. Ali, zato sam siguran da nije tačno ono što piše u nepotpisanom i nevešto osmišljenom pravopisnom podsjetniku koji ovih dana kruži internetom. Podsjetnik je napravljen kao slide show i na jednom od slajdova piše: po pravilu skraćenice se ne menjaju po padežima. I navedeno je kako je pravilno samo MUP kao skraćenica za Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali ne i MUP sa crticom i padežnim nastavkom.
Za neke ispit iz pravopisa postoji na Filološkom fakultetu i verzalne skraćenice se menjaju po padežima. Verzalne skraćenice ili akronimi nastaju od početnih slova višečlanih naziva, pišu se velikim slovima bez tačaka i međuslovnih belina i mogu biti i promenljive i nepromenljive. Uz domaće promenljive skraćenice i strane koje se uklapaju u morfološki sistem srpskog jezika, pišu se padežni nastavci malim slovima i sa crticom. Na primjer, u NOB-u, iz PTT-a, u RTS-u, na CD-u. Kada su verzalne skraćenice nepromenljive, bilo domaće ili strane, ili kad nije stvoren običaj da se u govoru speluju, padežni nastavci se ne pišu. Zato skraćenica za Evropsku uniju, EU, nema padežni nastavak, Nema ni SANU kao skraćenica za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, kao ni skraćenica za Vojno-medicinsku akademiju VMA, koja se tradicionalno tako pogrešno čita umesto BMA.
Srpski na srpskom.
A šta je sa skraćenicama koje mogu da se pišu i svim velikim slovima i samo velikim početnim slovom? Da li se one menjaju po padežima?
To su verbalizovane skraćenice. Nastaju kada se verzalne skraćenice posle duže upotrebe u jeziku pretvore u celovite reči. Tada se menjaju po padežima i uopšte podležu gramatičkim pravilima kao obične reči, a ne kao skraćenice. Demus, Nin, Avnoj, Bitev, FIFA, UNESCO, NASA mogu imati sva velika slova, crticu i padežni nastavak, ali se pišu i kao obične vlastite imenice sa početnim velikim slovom i padežnim nastavkom koji se ne odvaja od osnove reči.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
časova i još malo pa 15 minuta. Jutarnji program Radio Beograda 1 i naravno najpre i na početku ovog sata nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Najhladnije dalje na Crnom vrhu, tamo je minus 8, na Koponiku je minus 6 stepeni. Najviša temperatura i dalje je 2 stepena, toliko je trenutno u Loznici i u Valjevu. Nepromenjeno u Beogradu i Kragujevcu 1 stepen, u Novom Sadu 0, u Nišu takođe 0. Slab sneg i dalje pada u Negutinu, tamo je temperatura nepromenjena minus 3 stepena, ali slab sneg počeo da pada i u Kikindi, gde je trenutno 0 stepeni. O vremenu do kraja dana još jednom čućemo precizno od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljubaja.
Danas hladno, u većem delu Srbije suvo, prepodne oblačno, posle podne delimično razvedravanje. Samo u Timočkoj krajini tokom celog dana tmurno, povremeno sa slabim snegom. Vetar slab u Košarskom području umeren i jak, istočni i jugoistočni. U Donjem Podunavlju na jugu Banata povremeno i olujne. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7, a u Timočkoj krajini oko 0 stepeni. U Beogradu i okolini suvo, hladno i vetrovito. Ujutro i prepodne oblačno, posle podne delimično razvedravanje. Vetar će biti umeren i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 4 stepena.
Narednih dana, kaže Republički hidrometeorološki zavod, bit će hladno i u većem delu suvo sa slabim i umerenim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom malo ispod prosečnih vrednosti od 0 do 5 stepeni. U većini mesta bit će pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima još sutra umereno oblačno, a u Timočkoj krajini do kraja sedmice tmurno, povremeno sa slabim snegom uz dnevnu temperaturu od minus 2 do 0 stepeni. U Košarskom području duvaće umereni jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Donjem Podunavlju povremeno sa udarima olujne jačine. Od ponedeljka se očekuje slabljenje vetra u Košarskom području uz češću pojavu jutarnje magle, koja će se ponegde po kotlinama i nizijama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima od ponedeljka, dakle, sunčano uz postepeni porast dnevne temperature. Sada je vreme da damo sledeću najavu. Gost jutra. Već smo najavili malo pre da će naša gošća ovoga jutra biti zamenica direktora Fondacije Tempus, Sofija Dukić. Dobro jutro, Sofija.
Dobro jutro.
I mnogo hvala što ste nam se pridružili u studiju Radio Beograda 1 da bismo nešto detaljnije porazgovarali o događaju i temi koji su juče bili u, zaista može se reći, središte interesovanje jednog dela javnosti. Mislim da bi trebalo da bude zaista skrenut pozor svima nama, jer je tema više nego važna. Naime, da podsjetimo, najpre prema posljednjem popisu stanovništva u Srbiji, 14% stanovništva starijeg od 15 godina nema završenu osnovnu školu, dok oko 20% nema diplomu srednje škole, što znači da nikakvu kvalifikaciju za rad nema trećina odraslog stanovništva. E sad, i najavljujući vaše gostovanje i ovu temu, rekla sam da je slična situacija i u zemljama Evropske unije, ne u svima, više u Južnoj Evropi, a u Skandinaviji i daleko najbolja situacija. Međutim, o svemu ovome je zaista mnogo reči bilo juče na prvoj EPALE konferenciji u Srbiji pod nazivom Razvoj veština nastavnika i trenera u oblasti obrazovanja odraslih kroz saradnju. Pa možda najpre da objasnimo slušalcima šta je to EPALE konferencija ili EPALE organizacija. Da li je to uopšte organizacija?
Pa i nije baš organizacija, u pitanju je elektronska platforma. Ovaj akronim u stvari znači elektronska platforma za obrazovanje odraslih u Evropi i rekla bih da je to jedan izvor informacija za sve one koji rade u sferi obrazovanja odraslih, mesto gde oni mogu da razmene iskustva, da čuju nešto novo od svojih kolega, ali i da utiču na one koji donose odluke u sferi obrazovanja odrasli. Kako ste rekli, tema je jako važna. Sudeći po tome koliko i sama Evropska unija obraća pažnju na ovaj sektor, vredi i da mi razmislimo o tome.
Mi smo inače prošle godine postali članica ove EPALE mreže praktično.
U stvari od početka ove godine zvanično, prošle godine su tekle pripreme za priključivanje platformi, a od 1. januara 2017. zvanično možemo da je koristimo, da se ljudi Srbije registruju, akteri u oblasti obrazovanja odraslih ostavljaju svoje zabeleške, blog, pišu blog, razmenju iskustva, pokazuju svoje primere iz prakse, tako da ipak 2017.
Da, dakle potpuno nova stvar, možemo slobodno tako da kažemo.
Stvar je nova, inače i u Evropi tek od 2014.
godine
su pokrenuli,
da, da.
I mogu da kažem da je ovo dobar trenutak u kojem smo se mi priključili, nismo mnogo čekali, ali u međuvremenu barem na platformi ima materijala koji su korisni sada, možda i bolje što smo malo sačekali.
E dobro, kako se tome može pristupiti, ko se tome može pristupiti, možemo li to reći, Sofije?
Ova platforma nije namenjena onima, možda je bolje da kažem kome nije namenjena, onima koji uče, da kažem, ljudi koji su zainteresovani za obrazovanje odraslih, mada u neku ruku i svi smo tu, ali pre svega za nastavnike, trenere, istraživače i donosioce odluka. Oni su ti koji treba da se registruju i da koriste platformu.
E sad, imamo u okviru toga praktično, sad znamo kome se obraćamo, ali u okviru toga imamo, da kažemo, dva smere. Jedan je opismenjavanje, a drugi smer je nešto što, o čemu se priča mnogo, ali također treba još o tome pričati, to je kontinuirano obrazovanje, permanentno obrazovanje.
Opismenjavanje jeste bitna tema u oblasti obrazovanja odrasli, kako su juče govornici istakli, konkretno profesorka Snežana Medica sa fakulteta, Filozofskog fakulteta u Beogradu, Andragog, jedan, da kažem, član njihove katedre, koja je dobro upućena u ovu oblast, spomenula je da funkcionalno obrazovanje odraslih nije jedina tema sa kojom se bavi mlade, nažalost, jeste veoma važna, zato što je i u Evropi, a i kod nas broj ljudi koji imaju veoma nizak stepen obrazovanja još uvijek veoma visok. S druge strane, obrazovanje odraslih je oblast koja u novijoj deceniji, da kažem, dobija više na značaju u okviru koncepta celoživotnog učenja, gde ne treba staviti znak jednakosti između to dvoje, jer celoživotno učenje treba da obuhvati obrazovanje odraslih kao i sve druge nivoje obrazovanja. Tako da ljudi koji se bave ovom oblašću stalno idu na dva koloseka, treba da obrate pažnje na ono što je bazično, opismenjavanje, funkcionalno obrazovanje odraslih, a druge strane moderne zahteve društva koji podrazumevaju da svi mi kroz ceo život moramo da se dodatno obrazujemo, učimo u okviru neformalnog ili informalnog obrazovanja zbog zahteva koje nam stavlja i razvoj tehnologije pre svega.
I rekao smo na početku ovog razgovora, Sofija, ove podatke koje se odnose na naše stanovništvo, dakle 14% stanovništva starijeg od 15 godina nema završenu osnovnu školu, do 20% nema diplomu srednje škole, ali nekako kao iznenađenje, a rekoh ja i kao uteha, došla je i informacija da u pojedinim zemljama članicama Evropske unije situacija ni malo nije bolja.
Gospodin iz Evropske komisije, iz Direktorata za obrazovanje i kulturu, koji je juče gostovao na konferenciji, spomenuo je podatak da, recimo, u okviru istraživanja koje je komisija radila, dakle, sagledavali su pismenost, odnosno stepen obrazovanja ljudi u godinama, u periodu godina 25 do 64, čak negde 70 miliona ljudi u Evropskoj uniji, što je veliki broj prosek, u proseku recimo 25%, ima završeno samo osnovno obrazovanje. Što opet, kako ste rekli, ne treba da nam bude, jeste uteha, ali ne treba da se izgovaramo time, već treba da nastavimo da radimo na ovoj temi.
E sad, što se tiče obrazovanja odraslih, a evo da kažemo još jednom, Sofija Dukić, zamenica direktora fondacije Tempus, koja je uključena i kod nas, zapravo u našoj zemlji sprovodi program Erasmus Plus, koji između ostalog podržava i saradnju u oblasti obrazovanja, pa se naravno to odnosi na obrazovanje odraslih. Šta prosto, ko se kod nas bavi obrazovanjem odraslih i na koga će se najviše odnositi upravo naše uključivanje u EPALE mrežu?
Ova oblast je veoma šarolika. Mi smo juče imali na konferenciji...
Više nema večernje škola, to je nekad bio sinonim, jel da, za obrazovanje?
Da, imate veliki broj aktera. Mi smo juče imali tu predstavnike škola koje rade inicijalno obrazovanje, koje rade sa decom normalno, ali koji pored toga imaju dodatno u okviru svoje delatnosti i obrazovanja odraslih. Tu su razne organizacije civilnog društva koje takođe pružaju kurseve, obuke, treninge. Imali smo, kažem, i predstavnike katedre za andragogiju, znači univerzitet je taj koji treba da vodi računa o obrazovanju odraslih, ali i ministarstva, nadležne vlasti koje donose odluke, donose zakone. Mi smo u Srbiji barem zakonski dobro pokriveni, imamo zakon o obrazovanju odraslih od 2014. imamo pravilnik o javno priznatim organizatorima obrazovanja odraslih, što je spomenula gospođa Kocić, koja je takođe učestvovala na konferenciji ispred ministarstva. U tom smislu, broj aktera je veliki, ali verujem da smo ih juče skupili na jedno mesto i uspeli da ubedimo da je važno da svi zajedno pričamo o ovoj temi i da koristimo evropske programe, jer EPALA je deo programa Erasmus Plus. Rekoh, paradigma celoživotnog učenja obuhvata sve delove obrazovanja, tako je EPALA deo programa Erasmus Plus koji opet nudi prilike za saradnju svim nivoima obrazovanja, između ostalog i obrazovanja odraslih.
A koliko je zainteresovanost i da li se može učiniti nešto na motivaciji onih kojih bi najviše ovo trebalo da se tiče, dakle to je ova grupa koji nema završenu osnovnu školu ili nema završenu srednju školu, šta se tu radi sad?
Čuli smo juče da dosta može da se uradi sa novim tehnologijama i dvoje govornika, gosti iz Italije, stručnjaci za obrazovanje odraslih, su govorili...
Italija ima taj problem kao i mi, ali da pomenemo.
Da, pozvali su stručnjaki iz Italije, oni su imali interesantne primjere korištenja mobilnih telefona kao nekog, da kažem, korisnog alata koje ljudi inače nose i svakodnevno sa sobom i dosta gledaju njih, uđite u bilo koji gradski prevoz, svi gledaju mobilne telefone, ali savjet tih ljudi je bio da tome ipak treba pristupiti oprezno. Da, nove tehnologije su jako korisne i zgodne i štede nam svima vreme, ali s druge strane niko ne može da zameni vođenje koje dolazi od žive reči, od nastavnika. Prema tome neki savjet je bio balansirati korištenje tehnologija i s druge strane savete ljudi koji su stručnjaci oblasti, koji imaju metodološke znanja to je kako uče odrasli.
Da, i evo možda i privodeći polako kraj ovaj naš razgovor da još jednom dakle skrenemo pažnju na sam naziv jučerašnje prve EPALA konferencije u Srbiji, to je razvoj veštine nastavnika i trenera u oblasti obrazovanja odraslih kroz saradnju, da njih, dakle sve one koji su u tom smislu akteri ove teme pozovemo da sada imaju jedan praktično novi alat kao mogućnosti, to je vrlo dostupno.
Tako je, vraćamo se opet na nastavnike i znamo da su oni bitni i stavimo akcenat na to i pozivamo ih da sarađuju kroz ovu platformu i na druge načine. Platforma je možda samo jedan mali korak, odskočna daska da uspostavite kontakt, a onda nastavite da komunicirate sa kolegama koji rade sličan posao bilo gde u Evropi ili na svetu. Bitni su nastavnici u svim sektorima obrazovanja, prema tome i u sektoru obrazovanja odraslih, i mi zaista želimo da na najbolji način iskoriste prilike koja se otvorila za Srbiju.
Naruša, hvala za ove minute koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's out and only and that is all. She's out and only and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone. She's hot and lonely, and that is all. She's hot and lonely, and that is all. When men meet her, they're bound to fall until her mommy doesn't sleep alone.
Rata, Prizma Kragujevac 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Časova 32 minuta, jutarnji program Radio Beograda 1 i sa zadovoljstvom sada ću najaviti jedan intervju koji je koleginica Ljupka Kovačević iz naše kulturne rubrike vodila, uradila sa Ljubomirom sa profesorom doktorom Žarkom Trebješininom. Službeni glasnik naime je predstavio ove nedelje treće prošireno izdanje knjige profesora doktora Žarka Trebješinina Šta Freud zaista nije rekao. Inače, ovo je zaista dočekano, kako bih rekla, sa velikim oduševljenjem u javnosti, s obzirom da prva dva izdanja odavno nema u knjižarama, jer ih je Prosveta štampala još početkom 90-ih godina i te su odavno rasprodata. Tako da ovo treće prošireno izdanje službenog glasnika knjige profesora doktora Žarka Trebješinina Šta Freud zaista nije rekao donosi novoj publici odgovore i razvejava raznolike zablude o Freudovom učenju, tako da sada ćete čuti šta upravo ovim povodom i šta sve zaista Freud nije rekao, a jeste objasnio profesor Trebješinin koleginici Ljupki Kovačević.
Gospodine
gospodine Tribješanin, zabluda je nerazdvojeni pratilac svake priče o prošlosti i polazna tačka predrasuda. Zanimljivo je šta stvara zabludu, odnosno iluziju, regresija racionalnog mišljenja, odnosno spuštanje na neki niži nivo ili nešto drugo.
Da vidite, Freud je pravio razliku između zabluda i iluzija. Dakle, neko može da bude u zabludi što jednostavno nema dovoljno znanja. I Freud i navodi primjer, recimo Aristotela, koji jednostavno nije imao dovoljno znanja o nekim bolestima kako nastaju, i on je tu bio recimo u zabludi, znači sasvim je pogrešno smatrao šta je uzrok. Ali ono što je tu važno kod zablude je kada vi čoveku objasnite i kada mu kažete da je bio u zabludi, da je nešto drugo, recimo uzrok, nego što on to misli, on to jednostavno vrlo lako prihvata. A iluzije su neke zablude do kojih je nama stalo i koje onda mi u stvari vrlo teško možemo da promenimo, i čak i ako nam neko pokaže da smo u zabludi, mi nećemo tako lako odustati.
Naravno, to je na terenu emocija, čini mi se.
Naravno, upravo zato što se tu radi o emocijama.
A sad možemo li da napravimo crticu pa da kažemo predrasude?
Da, to su neki stavovi za koje su vezane jake emocije, jaki afekti, i one se vrlo teško menjaju. One nisu zasnovane niti na nekom iskustvu, na nekom validnom iskustvu, niti pak imaju uporište u nekim logičkim racionalnim argumentima.
Sad neko će reći, dobro, koga zanima više šta je Freud mislio da nam kaže i šta nam Freud nije rekao, prošlo je toliko godina. Međutim, vrlo je interesantan razlog zbog koga nam je Freud i dan danas zanimljiv. Šta je vama bio povod da se uhvatite upravo u koštac i sa zabludama, i sa iluzijama, i sa predrasudama kad je reč o Freudu?
Dakle, sigurno da to ima jedan dug predistorijat kako je ova knjiga nastala, ali ono o čemu ja mogu da posvedočim, to je da sam, pogotovo kada sam pisao leksikon psihoanalize, ja sam tada došao do zaključka da ljudi imaju vrlo često sasvim pogrešna uverenja o tome šta je Freud rekao. Dakle, shvatio sam da sam nailazio na izvesne zablude koje se ponavljaju. Mislim, evo navešću jedan primer, jedan bezazlen, da kažem tako, primer. Jedna od tih zabluda je da je Freud govorio o Tanatosu. Freud nije govorio o Tanatosu, i sad to možda neko kaže, pa eto sad se ja cepilaka, on je govorio zbilja o nagonu smrti. Ali nije koristio taj izraz Tanatost, a vrlo često mu se pripisuje, kaže, Freud je govorio o Erosu i Tanatosu, ili čak direktno Freud je, ne znam, tvrdio da je Tanatos nagon agresije koji urođe i tako dalje. Znači, to jednostavno nije tačno. Zatim, pa evo, i vi ste upotrebili jedan izraz podsvesno. Dakle, to je isto jedna od tih zabluda, mogu kažem, eto, možda bezazleni. Jer Freud nije govorio o podsvesnom, nego je govorio o nesvesnom. Zašto? Zato što, ako bi se rekao podsvesno, to je znači sada neka svest, nešto što se nalazi ispod ove svesti. Dakle, Freud nije uopšte mislio to u tim prostornim terminima. Jedino što je tu bitno, ne postoji kvalitet svesti. Taj kvalitet svesti je jednostavno izbrisan, ili ako hoćete, ta predstava je odsečena od svesti, i zato je to nesvesno. To je sad dano, to nesvesno može nekada sa lakoćom da pređe u svest, za to je koristio Freud izraz predsvesno. Predsvesno, kako on kaže, to je kao neko predvoje svesti, ako uzmemo to kao metaforu, jel, naravno. To predvoje, i tu čovjek može sa lakoćom da prizove u svest, ne postoji nikakva cenzura. Nesvesno u pravom smislu, dinamičkom, jeste ono što je potisnuto, što je u nesvesnom i što ne može, upravo zbog te cenzure koja se nalazi na ulazu u svest i koja ne dopušta da to prodre. Dakle, u knjigama vrlo učenih stručnjaka imate neke od tih zabluda. To je bio onako jedan, da kažem, taj izvor da počnem da tragam sistematski, jel, za ovim zabludama, a opet jedan mnogo, da kažem, obilniji izvor, to su bili moji studenti. Da ne pominjam što mnogi studenti mi ponavljaju da je Freud u stvari osnivač psihologije, jel? Iako je psihologija postojala naravno najmanje nekih 20 godina pre nego što je ono što objavio prvu knjigu, jel? I da naravno ne spominjemo one mnoge da su, ne znam, svi snovi seksualne prirode.
Ako nema načina da se psihoanaliza dokaže, kako se može naučiti?
Freud tu kaže psihoanaliza kao terapija, pazite. Međutim, psihoanaliza možda na prvom mestu znači jedan osobeni metod. Dakle, to je jedan metod dolaska do onih dubinskih struktura, do onih dubinskih slojeva, do nesvesnog. A gde se nalaze sadržaj, mnoštvo sadržaja u kojima mi ništa ne znamo, a upravo ti sadržaj, te predstave, ta sećanja, te želje koje mi još ne poznajemo i nesmatrano su naše, upravo te želje, ti afekti bitno određuju našu svest i naše ponašanje. Freud je smatrao da ono što je nesvesno, ono što je iracionalno, jeste ključno u čovekovom životu, a ne nesvest. Jel?
Kako se stiče onda traženo uverenje o realnosti pojava koje ispisuje psihoanaliza, naročito o tačnosti njenih shvatanja?
E tu vidite, tu je potrebna jedna tanana korekcija, što je opet jedna zabluda. Freud je pokazao da nama ne upravlja samo razum. Dakle, da razum nije tako snažan kao što mi mislili. Zatim, da naša svest nije toliko moćna. Ona je prejedno malo strcene nego što je sve što je psihičko svesno. Ali Freud i tu sasvim dobro kaže to što se mi ne upravljamo prema razumu, to ne znači i prema svesti da nama apsolutno upravlja nesvesno i ono što je nerazumno, nego radi se o tome da jednostavno naš razum jeste slab. Ali kaže Freud, naš razum je ona jedina svetiljka koja je u stanju da unese neku svetlost u one mračne dubine nesvesno. Ali, kaže Freud, taj razum, sa tim razumom isto kao sa našim životom, on ne vredi mnogo, ali to je sve što mi imamo. Dakle, mi ne možemo bez tog razuma. I još nešto, opet na jednom drugom mestu gde on govori u stvarjenom pismu Einsteinu, čemu rat? Tom pismu koje je napisao Freud 1933. godine, dakle u doba kada fašizam preuzima vlast, i naravno Einstein kao jedan veliki intelektualac i mislilac uputio između ostalog i Freudu jedno pismo, smatrajući da taj psiholog može da kaže otkud je rat, čemu rat. I tu naravno Freud obrazlaže to nagonom za agresivnošću koji vodi poreklo iz nagona smrti, ali bez obzira koliko samo pismo možda bilo pesimističko u tom smislu da Freud smatra da su ratovi gotovo neizbežni upravo zato što je čovjek spontano agresivan, a ne agresivan samo kada je izazvan. Ipak na kraju tog pisma Freud daje neke preporuke, neke, da tako kaže, lekove koji ako ne mogu da apsolutno iskorene rat, mogu da ga u velikoj meri spreče i da ga svedu na neku manju meru. Između ostalog, on tu kao jedan važan lek vidi upravo razum i kaže glas razuma je tih. Dakle, on se ne čuje tako dobro kao što se čuje buka ovih nagona i on nema tu veliku moć, ali kaže razum, taj glas razuma je dovoljno uporan da se javlja bezbroj puta sve dotle dok se ne usliši. Dakle, mi nemamo drugi način osim razuma i osim svesti. Još ja jedan, da kažem, argument da, što isto je na zabluda, da Freud podcenjuje moć svesti, jeste upravo to da se psihoanaliza, sam taj postupak lečenja, u suštini mehanizam psihoanalize, izlečenja, zasniva se na osvešćenju. Kada se osvesti, kada se integriše u ličnost, tada zapravo nestaju ti konflikti, nestaju i simptomi.
Poznato je da su većinu Freudovih pacijenata činile žene, međutim, uprkos tom dugogodišnjem njegovom istraživanju ženske duše, nije uspeo da odgovori šta žene hoće.
A nije ni čudo da u Freudovo doba su bile gotovo isključivo žene, Ja, pa vidite, tada je bila velika sramota. Osnovna, glavni oblik neuroze bila je histerija. Zamislite da se neki muškarac pojavi i da kaže, dobar dan, ja sam došao da lečim svoju histeriju. Mada Freud je govorio upravo u Bečkom lekarskom društvu da je histerija zapravo jedna bolest koja pogađa i muškarce i žene, ili da postoji muška histerija, što je tada bilo nešto prosto nezamislivo.
Slušali ste razgovor Ljupke Kovačević sa profesorom doktorom Žarkom Trebješaninom. Povod za objavljivanje ovog razgovora jeste novo treće prošireno izdanje knjige profesora Trebješanina Šta Freud zaista nije rekao. Objavio ga sada službeni glasnik. U svakom slučaju knjiga koja izaziva mnogo pozora. 8:44. 11 minuta je ostalo do 9 časova, toliko još na talasima Radio Beograda 1 traje jutarnji program. Narednih nekoliko minuta bit ćemo u Novom Sadu, najpre dve najave. Izložba 170 godina trajanja Galerije Matice Srpske bit će otvorena večeras u holu centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. Na otvaranju će govoriti rektor Univerziteta u Novom Sadu, profesor dr. Dušan Nikolić, upravnica Galerije Matice Srpske, dr. Tijena Palkovljević Bugarski, pardon, i autor izložbe Snežana Mišić. Postavku 170 godina trajanja čine dve izložbe: Srpska umetnost u 10 slika iz kolekcije Galerije Matice Srpske i Košnica, tradicija i savremeno stvaralaštvo, kojima se na najbolji način predstavlja osnovna ideja galerije, a to je poštovanje tradicije i istovremeno praćenje savremenih umetničkih tokova. A večeras u 18 časova u prostorijama Studentskog kulturnog centra Fabrika u Novom Sadu, Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Novom Sadu organizuje debatu Nasleđe jugoslovenskog antifašizma i njegova revizija, kao treći događaj u okviru tematskog ciklusa ka novom antifašizmu. Učestvuju profesor Hrvoje Klasić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu, istoričar Milan Radanović i Milivoj Bešlin iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. A naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, nas na svoj način vrlo posebno podsjeća na to da smo ove sedmice obeležili Međunarodni dan bezbednosti na internetu. I naravno da su uvek kada je taj dan deca nekako najviše u fokusu. Roditelji sigurno misle da im je dete na sigurnom ako je u svojoj sobi i zabavlja se na internetu. Ali opasnost vreba baš iz računara, odnosno iz raširenih društvenih mreža, o čemu bi trebalo neprekidno javno govoriti, upućivati decu, roditelje i nastavnike kako da internet postane bezbednije mesto. To je bila tema o kojoj su učenicima 6. razreda Novosadske osnovne škole Ivalola Ribaru govorili predstavnici kancelarije pokrajinskog ombudsmana. Bojana Karavidić, kao što rekoh, bila je sa njima.
Ankica Dragin jedna je od autorki istraživanja eksploatacija dece na internetu, koje je sprovela kancelarija pokrajinskog zaštitnika građana ombudsmana. Na osnovu tog istraživanja kreirana je web stranica koja se zove Bezbedan internet za bezbednu decu.
Na tom sajtu nalaze se informacije za decu, za nastavnike, za roditelje o tome šta je bezbedno korišćenje interneta, na što deca odrasli, odnosno nastavnici treba da obrate pažnju kada koriste internet, prvenstveno kako da se zaštite, zatim kako da postupe ukoliko posumnjaju da su tokom korišćenja interneta žrtve nekog, neke zloupotrebe, ukoliko smatraju da im neko daje lažne informacije, ukoliko ih neko vre poziva, nepoznata osoba poziva na sastanke, traži od njih lične informacije i slično, kome da se obrate i kako da sebe zaštite. Tu se nalaze razne informacije o raznim načinima postavljanja parametara na društvenim mrežama koje deca najčešće koriste, kako bi se zaštitili i tako da.
Čujte kako je Alen Šajfar iz kancelarije pokrajinskog ombudsmana upozorio osnovce da ne pišu olako podatke o sebi.
Kad se vi spojite telefonom ili računarom, pa čak sad i televizorom na internet, vi se u stvari spajate na tu mrežu. U toj mreži koliko ljudi ima danas na svijetu? Koliko živi? Ma koliko koristi internet?
Koristi
njih otprilike oko 3,5 milijarde. Ako neko želi da vidi vaš podatak ili vaše podatke, na internetu može da ih vidi. Ima ih ljudi koji ne traže vaše podatke, jer to ih ne zanima, nego gledaju otprilike internet zato što njih nešto drugo zanima, njih neke druge stvari. Ono što je bitno, svako od njih može da po vašem imenu, prezimenu, čak mestu, školi, da vas nađe, da nađe vašu sliku, da nađe neke informacije o vama, ali ne može sve da nađe. Ne može da nađe ukoliko vi vodite računa o bezbednosti na internetu. Ako im vi sami ne ostavljate podatke...
Pitala sam nekoliko učenika 6. razreda Novosadske osnovne škole Ivo Lola Ribar šta je bezbedan internet. Andrej.
Bezbedni internet je omogućava nama da ne budemo od opasnosti od hakera i kjerpišova, je bar rečeno ljudi koji nam mogu nauditi, nam mogu ti uzimati privatne informacije, a da ti to i ne znaš, mogu te pitati neka privatna pitanja koja nećeš, ne želiš da odgovoriš, i mogu da ti prete i šalju slike loše prirode.
Anja ne provodi previše vremena na internetu.
Pa ne toliko puno, zato što baš radi bezbjednosti. Ima svakih vrsta opasnosti na internetu i na društvenim mrežama. Naprimjer, ima ono kad, naprimjer na Facebooku, kad uđe na nečiji profil, ima piše sve o toj osobi, a niko vas ne tera dati. A nekad je to uzmo pa daju za to. I onda ti hakeri neki mogu da uđu na vaš profil i mogu da nađu lokaciju preko društvenih mreža i da vas napadnu negde na ulici.
A kako ti paziš na to?
Pa ja, na primjer, nisam dala na svoje podatke i ne mogu da nađu ništa bez imena.
Nikola je svestan da ne treba davati mnogo podataka o sebi na društvenim mrežama i da je to najbolja zaštita.
Znači, ko neka tvoja zaštita, da, na primjer, drugi ne mogu da ti haku, da ti šalju preteće poruke i tako.
A šta ti radiš ako ti se tako nešto dogodi? Koliko znaš o tome?
Ne znam nešto baš puno, ali mogu, na primjer, da promenim šifru ili tako nešto. Ili mogu da pošaljem na ovaj website pa da mi oni nešto pomognu.
Branka Opranović iz Novosadskog informacionog kutka Evropske unije zadovoljno je što su omogućili deci da se govori o bezbednom internetu.
Pozvali smo i zamolili smo predstavnike profesorskog ombudsmana koji su najpozvaniji da o tome pričaju. Uradili jednu korisnu, vrlo korisnu stvar, to su nam deca i njihova pitanja pokazala, da oni mnogo o tome znaju, da su vrlo upućeni u neke stvari, ali naravno imaju rupe u znanju i da oni žele to da saznaju. E ako je informacioni kutak Evropske unije u Novom Sadu postigao to da zainteresujemo decu koja su njihova prava i kako da se štite i da surfuju bezbedno, mi smo zaista jednu od naših velikih misija dobro odradili.
Preporučite deci da pogledaju sajt o bezbednom internetu. Ukucajte samo pokrajinski ombudsman i na kraju stranice je sličica. Klikni za bezbedan internet. Ko zna kome može pomoći samo jedan klik.
I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news.
Beautiful balloon. I, oh my, oh.
pričajući i pevajući stigo smo na kraj današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Bilja Krstić, Miša Milanov, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović vam zahvaljuju na pažnji i naravno pozivaju vas da ostanete na našim talasima. Slede vesti u 9, a u studiju su već i Nikolina Miljković i Čedomir Savković. Prijatno.